absurdní svět, halící se do hávu ze lži, vyšívaný zlem a nicotou, zdobený perlami bezpráví, bezcitnosti, nemravnosti a mamonu. Krutá realita má své pozadí. Máte dost odvahy nahlédnout za oponu? Tak se pojďme podívat, co si pro nás takzvaní mocní, nemocní připravili. Co považují pro nás za vhodné? Nastal čas sundat masky. Odhalíme zrádce i s jejich plány. Odzrcadlíme pravé příčiny. Budeme pátrat po motivech i principech spiknutí. Vítejte na Midgardu. Držte se, protože přichází zemětřesení. Leckomu se zhroutí dosavadní mýty a manipulativní koncepty. Vítejte v pořadu Pokřivená zrcadla tohoto světa. Vítejte na Midgardu, vítá vás Petr Václav, vítá vás pochopitelně spolu s velmi zajímavým hostem, kterého vám za chvíli představím, ale pro teď vám chci jenom říci, že jste v Pokřivených zrcadlech, ta repríza, která jela od 17 hodin pochopitelně, tak ta byla, myslím, z roku 2019. No a tak aktuálně se koukneme, kdo má svátek, no a potom pochopitelně přivítám mého hosta. Tak dneska slaví Julius a Julian. Takže to je pěkná pálka těch jmén, to je pořádný počet, já se kouknu, jak to vypadá. Tak Julius 1155. Julius 1155 a začínám tušit Julian 77, takže úhrnem 1200 jsem se v tom ztratil. No prostě více jak 1230 oslavenců dneska slaví svůj svátek. Takže všem Juliusům, Julianům a Juliusům s krátkým přeji vám teď z Midgardu pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, ještě pokud možno gratulantů, protože jim to jako připomenu. Doufám, že jste dostali hodně dárků, no a že jste to pěkně oslavili, nebo to oslavujete. Takže dobře vám tak. Máme dnes pochopitelně také určitý den, na to se ještě podíváme. A já jenom chci připomenout, vy, kteří znáte nějakého Juliana, Juliusa nebo Juliusa, tak jim popřejte, protože jim tím uděláte radost, pokud jste už tak neučinili. No a podíváme se na mého hosta. Je velice zajímavý, ten člověk má velkou erudici. Má mnoho znalostí a je těžce v obraze v mnoha ohledech. No a ten obor, který on ovládá, ten je velice aktuální, protože jsou to média, která potřebujeme pro náš každodenní život. Elektřina, plyn. Zkrátka a dobře, teď v pořadu přivítám Ivana Noveského, zakladatele energetického regulačního úřadu a také jeho první místopředsedu v dobách, tuším, Aleny Vitáskové. Takže Ivane, zdravím a vítám tady u nás na Midgardu, ahoj.
Dobrý večer, Petře, dobrý večer, vážení posluchači. Bude mít ctí potěšením s vámi strávit příští 2 hodiny.
Výborně, já jenom řeknu, jak to zorganizujeme. Zhruba do 10:30 budeme povídat a potom od 10:30 otevřeme telefonní linku. Můžete nám psát i svoje dotazy, pochopitelně už teď v průběhu, jak vás budou napadat u toho, co budeme tady všechno říkat. Tak si pozřejmějte telefonní číslo, vy ho určitě znáte, ale prosichr. 774 139 044, to je číslo sem na Midgard. Už teď můžete tedy psát svoje dotazy na Ivana Noveského. No a také můžete psát na Skype, jenom psát, nevolat. Psát na Skype PetSyn2, také se tomu můžeme pověnovat. Schéma pořadu je jasné. Ivane, ty jsi byl naším hostem už tuším asi cca před měsícem, možná před 6 nedělema. To bylo hlavně takové to období, kdy jsme si zvykali na ceny pohonných hmot okolo 50 korun za litr nafty. Teď už jsme zvyklí, pochopitelně. To jsme tady hodně debatili právě o plynu. A ten plyn je stále aktuální, i když možná trochu z jiného úhlu pohledu, ale protože vím, že ty máš široký rozsah svých znalostí, tak já jenom řeknu, že dneska je také Mezinárodní den letectví a kosmonautiky, no a to má pochopitelně svoji souvislost, protože 12. dubna před 61 lety, čili v roce 1961, vyletěl Jurij Gagarin jakožto první člověk ve svých 25 letech, tak vyletěl na oběžnou dráhu v raketě, která vážila cca 5 tun, což byla pro Ameriku docela velká rána, protože Američani sice se zmocnili dokumentace, nacistické dokumentace na vývoj motorů a tak dál. No a Rusové, Sověti, tedy je normálně převálcovali. Takovýhle kolos, 5 tun dostat na oběžnou dráhu, to už musel být pořádný motor. Ivane, vybavuješ si něco, teď nechci říct, že jsi tak jakoby věkově, ale vybavuješ si ty nějakou souvislost s tím prvním letem člověka do vesmíru?
No, takhle, já si to samozřejmě pamatuju, protože já jsem ročník 53, čili já jsem to zažil jaksi z první ruky a musím říci, že mě potěšil každý úspěch v kosmonautice, ať už se jednalo teda o Jurije Gagarina, že jo, pak už ať se jednalo o další, ať se jednalo o výstup Amiků na měsíc. Já prostě jsem všechny tyhle ty technické pokroky vítal, protože já jsem technik svým založením a mě prostě každý takovýto technický počin, technický úspěch mě prostě nadchne.
Je to asi klukovská záležitost, já si myslím, to nám je dané, že ten pokrok a ty technické záležitosti pochopitelně nějak sledujeme. Já bych si dovolil tady něco zacitovat. Byla středa ráno 12. dubna 1961. Před necelým měsícem oslavil nadporučík 25. narozeniny a před několika dny ho velitelé vybrali k tomuto historickému letu. Když už seděl před startem v uzavřené kabině, signalizovala kontrolní žárovka závadu a technici museli znovu otevřít dveře, aby udělali ještě drobnou kontrolu. Jeho to však z klidu nevyvedlo. Gagarin seděl v kabině na špici rakety R7, vysoké 38 metrů. Před vypuštěním z ní vyhlížel jako ze střechy domu o 12 patrech. Kabina kosmické lodi Vostok 1 měla tvar koule o průměru 230 cm a hmotnosti 2,4 tuny spolu s dalšími částmi vážila 4,7 tuny. Kosmonaut se tísnil v tak malém prostoru jako řidič osobního auta. Po několika desítkách sekund po startu začala Gagarina tlačit do křesla velká síla, přetížení, které znal z výcviku. Teď dokonce vážil 4x víc než normálně. Když se dostával na oběžnou dráhu, přetížení zmizelo a pocitoval beztíží. Jakoby nic nevážil. Loď Vostok 1 se dostala na oběžnou dráhu okolo Země ve výšce 181 až 327 kilometrů. Kontroloval jsem zařízení kosmické lodi, díval se okénky ven a zapisoval do palubního deníku. Popisoval později své dojmy. Na chvilku jsem zapomněl, v jakém stavu se nacházím, a odložil tušku. Okamžitě odplula. Tak to je jenom takový malý úryvek, co jsem si tady vypučil, Techmania Science Center, o tom, jak to vnímal. On to byl velký bouřlivák, Gagarin, že? Protože oni s ním pak měli docela hodně práce, on byl slavná osoba.
Měl... A pak je, ta jeho smrt byla taková podivná, protože se dost kolem toho spekulovalo, jestli opravdu ta nehoda v tom letadle, jestli opravdu byla opravdu nehodou, a nebo jestli, protože on začal být trošku nepohodlný taky tomu režimu, jako většina lidí, když se jako trošku vymkne. Ale k tomu, co jsi říkal, Petře, to 4G není zas tak příšerný přetížení, no, protože já jsem lítal se stíhačkou s kamarádama teda, protože já sám jako bych to asi nezvládnul, protože se zubama, s očima, tak by mě tam nepustil, a s kamarádama jsem lítal s profíkama, opravdu jenom profíkama, a Gagarin měl samozřejmě přetlakový oblek, speciální přetlakový oblek, ten oblek na antigravitační, když to, my jsme lítali bez toho antigravitačního obleku a lítali jsme plus 5G dokonce, jo? Což je teda opravdu už na samý hranici té mašiny, protože lítali jsme delfínem, a minus 3,5, což je mnohem horší, paradoxně to minus 3,5G je mnohem horší než to plus 5G. Jo? Takže jenom tak na okraj.
Promiň, minus 3,5 znamená, jako kdyby čili, že nejsi přetížený, ale jsi odlehčený 3,5x.
No, ne, ono je to... Ono, to je vlastně jakoby v podstatě ti to... 5G dostaneš třeba, když letíš třemraf a vybereš to dole. Jo? Mm-hmm. Kdežto těch 5G je, když letíš nahoru a najednou to prostě pustíš dolů, tak v ten moment, až se to dosáhne na těch minus 3,5 to dosáhne, jo. Což je teda jako mnohem míň příjemný než těch plus 5G, to teda, já jsem při tom fotil, protože já jsem šílenec tak trošku, jo. Ten můj kamarád pilot, to byl z Tygří letky, to byl kluk, který normálně pilotoval Tygří letku, než jim sebrali ty MIGy a vyměnil tu tehdy nejmenovaný Kalousek za Sokoly, že jo, za ty vetouníky nešťastný. Já, oni měli 29 MIGy a to jako byly opravdu docela dobrý mašiny. A on mnohoši z toho byli nešťastný, ale tak to bylo. A tenhle ten kluk jako opravdu byl excelentní pilot, excelentní opravdu, který se mnou dělal psí kusy. A jenom se strašně divil, že jsem se s pojmnutím nikdy nepobinkal, jo, protože mě to nikdy nic nedělalo. Naopak, že jsem ho nutil do jako opravdu vrcholový pilotáže. Takže ten se mnou dělal fakt psí kusy a já jsem si přitom fotil, což jako když ten foťák, který má, já nevím, 2 kg najednou váží 10 kg, jo, protože plus 5G, tak to no. Opravdu máš co dělat, abys to udržel.
A propos, když si kousil Tygří letku, můj spolužák ze základky lítal také v Tygří letce. Tygří letka byla na žateckém letišti.
Ano, ano, přesně.
Aha, a můžeš mít jméno toho pilota?
On byl zástupce náčelníka, tuším, nebo vedoucího, no. Byl to Pepa Hlava, jestli ti něco říká.
Hlava, jo?
No, Pepa.
Pepa Hlava, ne, to
a Jirka se nám pak s tím delfínem zabil, no. Zase další kamarád se potom s tím delfínem bohužel zabil a i ta jeho spolu, to vlastně...
Já jsem potom tady... Protože
to je cvičný, víš, to je cvičný, ten delfín je cvičný a tam vlastně máš dva knipy a ten jeden se nedá vypnout. Prostě oba jsou pořád in, jo. Takže tam v momentě, kdy ti od toho náhodou někdo šáhne nebo ti šlápne na pedál, tak prostě ten pilot už s tím pak nic neudělá, pokud dělá nějakou opravdu citlivou záležitost, to znamená nějaký nízký průvodec nebo něco takového.
O tom docela vím, Ivane.
No.
Protože já jsem měl asi vzdušnou čarou 1,5 km od toho letiště, co se to stalo, tak jsem měl, to bylo na čeradickém letišti, tak jsem měl zahrádku v té době a ten člověk byl proslulý tím, že byl velmi kvalitní pilot, ale nesměl vidět ženskou.
To spousta pilotů. A
no, a
já
on
si
byl
myslím,
teda
že
tím
i my
prostě.
to nejsme piloti, takže jako, jako se rádi podíváme aspoň.
On se hrozně rád předváděl a to ještě má takovou,
Rakuši,
když už jsme to kousli, jo. Ona ta paní totiž vůbec neměla letět ten let. Ona to měla koupené a
aha,
s celou rodinou.
Takže ty znáš přímo i jasně, ježíš, tak to je mi to, tak to, to je mi to. Já, my jsme to všichni tehdy, tehdy jsme i, to, i toho Jirku a vlastně všechno to nám, tehdy fakt bylo líto a to mě fakt mezí. Jo. To, jako, to jsem nechtěl otevřít já tuhle kapitolu, to se tě omlouvá, se netuším, že to
ne, to je v pohodě, to, ale to je jenom prostě jak ten život si s lidma zahraje. Jo. Prostě tam přijela celá rodina se podívat, jak ona bude lítat. A ve chvíli, kdy ona tam čekala, tak v podstatě ta předchozí, jakoby, co měla letět, nebo ten člověk, co měl letět, tak nepřišel. Takže on ji vzal jakoby dřív a ty kluci, kteří na to koukali, tak on prostě nebyl v dostatečné výšce a v podstatě, jak udělal looping, tak
nevybral
si plácnul zadkem, si plácnul.
No právě, nevybral to úplně a plácnul. Ty, ale tam mohla být i bublina, víš, já se přiznám, že jako tohle to, když to dělá takhle extrémně, trošičku nesouladu s předpisama, abych to řekl kulantně.
No hodně, no.
To říkám. Tak tam je potom problém, že tam opravdu stačí sebe menší bublinka, jo, aby ten motor prostě jenom třeba o kousek ztratil výkon a už to nevytáhne.
No je to prostě tragédie a vlastně uhořila v tom letadle prostě tak, před zraky celé rodiny. Ale tragédie to byla...
I... On byl metvej na fleku, když to oni ještě dotáhli do vojenský a tam já vím, no.
Ale víš co, tam oni se na něho všichni zlobili, protože pochopitelně to byl zbytečný risk. Ale hlavně oni jim to sebrali, že jo, prostě to lítání jim tam zakázali, delfína jim sebrali.
No čili... ne, tam nebylo co sbírat, protože on byl ten delfín byl zničený úplně.
Oni měli dva, oni měli ještě...
Jo, toho druhého ještě.
Toho druhého jim sebrali, toho měli jako záložního, no. Takže trošku jako tragédie i pro všechny ty piloty, kteří jako kdyby si tam trošku nahrazovali to, že ta tygří letka zhynula způsobem absolutně strašným. Kdy v podstatě oni ji přemístili někde dolů, do, myslím, do Českých Budějovic, jsou tam někam.
Jo, tam potom něco bylo v Budějicích potom. No.
Vyprávěli mi kluci, jak, jak tam ty letadla dopravovali. Že prostě rozebrali pár letadel, naspali tam motory a prostě poskládali něco, aby, to, aby s tím odletěli. A jinak to celé letiště, to už neexistuje, to asi, já nevím, jestli to víš.
To vůbec nevím. Počkej, myslíš to původní?
Myslím to původní vojenský.
Ten beton. Ten beton. My jsme lítali s tím delfínem, my jsme lítali z toho Travnatýho.
Z toho Čeradického, jasně.
No, z toho Čeradického, takže. Já se přiznám, že ani nevím, že se jmenuje Čeradický letiště. Jo. No. Když jsem tam lítal moc krát, jo, s tím.
No. Tak jsme začali příběhem, kterým jsem ani nechtěli, ale víš co, mě, vždycky jsem přemýšlel, víš, jakoby u toho Gagarina, co se tomu člověku muselo honit hlavou? A on vůbec nevěděl, jako jestli se to povede nebo nepovede. To byla teorie, že jo? Teoreticky to mohlo dopadnout dobře, teoreticky to mohlo dopadnout blbě. Takže mi
tak
nemáli...
Já tě do toho skočím. Oni no. předtím ještě přece měli toho psa Lajku, že jo?
Ano.
To byl vlastně první pes, který to přežil, ale údajně jich předtím měli několik, který teda jako jim tam buď to zůstali lítat, alebo to nepřežili, jo? Ty psi. Ale ta Lajka to přežila, já vím, že to byl potom slavný pes, jo? To
ano.
vlastně bylo... Jo? Takže to asi, to si vidíš, jak si to pamatuju, jo? To jako no. On to zase není tak dávno, je to sotva 40, 50, 50...
61
no,
let, Ivane.
61 let.
Letí to. Letí to. A vždycky jsem si říkal, co se mu tak honilo v hlavě, když byl tam nahoře. A tak jako, víš, jako si říkal, tak a teďko ještě se dostat třeba dolů. A tak já vím, že on byl mu 25, divoký pilot. On byl asi vůbec jakoby divoký člověk, protože on potom, jak byl slavný, tak měl nějakou káru západňáckou nebo co. Dost pil, dost si užíval bujaré večírky.
Proto se tehdy opravdu spekuloval, jestli to fakt byla nehoda. On tehdy spadnul, myslím, s cvičnou, já nevím kolikátkou, 23, myslím, že jo, migem. Mám pocit, že to byla nějaká dvousedadová, nebo... Mám pocit, že to byla 23 kamik. Nejsem si jistý, jo.
A já myslím, že něco zalítával dokonce, jako kdyby.
Vím, že se opravdu o tom výrazně spekulovalo. Odborníci, jako kluci, se kterými jsem mluvil, tak vysloveně spekulovali o tom ještě dlouho, potom spekulovali si náhodou, jako to nebyla řízená nehoda, protože už dělal moc ostudu.
Už no. Moc vyvážel.
A on měl jako symbol, že jo. Ale musím říct zase, že mě třeba potěšilo tomu lepšímu, já znám třeba osobně Remka, že jo, českýho kosmonauta, a musím říct, že tomu se strašně líbilo, když jsem ho fotil in natura v jazzový sekci u Karasepa. Nevím, jestli znáš moc Karasepa jazzovou sekci, jo.
No,
takže ve Valštejnské ulici je to, jo? To bylo opravdu takový správný dirigentský hnízdo a já jsem členem ty jazzové sekce a musím říct, že jsem tam fotil právě Remka vedle mladého světa, jak v tom mladém světě on je vlastně mladý a pod teďka in natura, to ti když tak potom někdy pošlu, to se ti bude líbit, jo, opravdu, jak je vidět ten rozdíl, jo, jak vlastně ten posun těch několika hodně desítek let, jo, když letěl a když potom vlastně teďka jsem ho fotil živý auto, tak to musím říct, že to bylo taky zajímavý. A to je docela taky zajímavý chlap, já si myslím, že oni ty piloti opravdu měli určitý kosmonauti opravdu musí mít určitý, ale zaprvé musí ten tvrdý výcvik přežít, což taky nebylo úplně legrace, protože oni ho měli na ty centrifugy a tam jako to nebylo o 4G, tam já nevím, myslím dávali snad čeči, mám pocit kolem nějakých 8G, což už je opravdu na to, aby ti to něco utrhlo, jo. Takže to já si myslím, že jako opravdu ty lidi prostě to opravdu uměli, jo, a byli prostě velmi jako tvrdí a mám pocit, že jim museli mít určitý morálně volní vlastnosti, aby taky prostě to přežili, jo.
Určitě, ale když jsi mluvil o těch Gčkách, tak ono ve Formuli 1 máš někde k 5G, jo.
Já vím, ale takže to jsem neřídil, to jsem nikdy nepilotoval.
To taky ne, ale
to mě mezí.
nemají ten oblek. A je logický, že pokud v tom vzduchu třeba na mikrosekundu ztratíš vědomí, tak to se ještě asi dá, ale prostě za tím volantem se to nedá. No, to je. A to jsou zajímavé věci. Takže pojďme zpátky od těch kol i od toho letání. A propos, když jsi mluvil o Vladimíru Remkovi, tak oni byli ve výcviku 2.
Já vím.
Druhý byl Plčák.
Jmenoval,
a Plčák byl právě na žateckém letišti.
No.
Ten tam sloužil. Ten
prej byl lepší dokonce, ten prej byl lepší, ale byly tam jiné důvody potom, protože byl vybraný.
Říkalo se to.
Ano, říkalo se to.
Říkalo se to, on pak teda hodně pil, se z toho propíjel. Ale pravděpodobně, víš co, ono tam hraje roli spousta věcí, to, že on byl lepší ve výcviku, mohly tam být záležitosti zdravotního charakteru, mohly tam být záležitosti pochopitelně ideový a různý jiný, takže prostě zapleť pámbu, zaťukáme, že jsme měli toho našeho kosmonauta.
Prvního zahraničního kosmonauta vlastně, když to
ano, byl první, přesně tak.
Ano, což bylo přesně super, tak. Zase.
A vlastně po Gagarinovi, nevím, jestli už přímo letěla Tereškovová, nebo Tereškovová.
Myslím, že ještě ne, že tam ještě byl Titov a já nevím prostě kdo ještě tam. Já se přiznám, že si to nepamatuju, asi to všechno, toho už si nepamatuju. Já vždycky ten první, toho si člověk pamatuju, logicky, to jako ten první. Ten,
o tom to je, to, ano.
No. A o tom to teda je.
Toho prvního si pamatuju. Přemýšlím, nebo viděl jsem a koukal jsem na pár nějakých dokumentů o americkém jakoby výzkumu vesmíru a tak dál. Ku podivu jako ta jejich traktace s výstupem na měsíc a tak dál. Oni dokonce to nějak opakovali. No hruza děs, ale vlastně to dobývání vesmíru, ty lety do vesmíru, to byla vlastně forma studené války, když se tak vezme. Byla to. No a ta hra pokračuje, ku podivu, i v současnosti, tak pojďme na plyn. Máme tady fanatiky politický, kteří nejdřív říkali, že si máme vzít dva svetry a schladit si teplotu v bytě a potrestáme Putina. teďko v podstatě se hlasovalo o tom, že nepotřebujeme ruský plyn jako v Evropě a tak. Ještě tuším 640 bláznů, že stálo a tleskalo ve stoje prostě. Co si, Ivane, myslíš tady o tom, že bychom nepotřebovali v Evropě ruský plyn?
Prosím tě, víš, ta odpověď není úplně jednoduchá. Já to řeknu takhle, to je v podstatě země od země, anebo část Evropy od části Evropy. Jo, protože samozřejmě úplně jiná situace je v České republice, kde v podstatě 100% zemního plynu je z Ruska u nás. A to je jedno, jestli jde přes Slovensko, teda přes Ukrajinu, přes Slovensko, anebo jestli jde přes jedničku Nord Stream a přes Německo. Jo. To je úplně jedno, protože pořád je to ruský zemní plyn, ať to smažou, ať si řeknou, ať říkají, že Němci nám ho odideologizujou. Jo. Blbost, prostě je to furt stejný plyn. Jo. Ale třeba taková Francie, ta má, tuším, jenom asi 15%. Jo? Německo má kolem 60%. Jo? Tam už by to bylo složitější. Rozumíš, ono opravdu každý stát v Evropě, nebo většina států v Evropě má různý podíl ruského zemního plynu. A samozřejmě ty státy, které jsou na tom západním pobřeží Evropy, jo, tak ty samozřejmě mají toho plynu mnohem méně, protože ty trubky tam už ani, oni tam sice dosáhnou, ale ten plyn už oni tak neberou a oni taky spíš berou potom i něco, co jde třeba jako to LNG, potom něco mají Španělé, Frantici mají něco z Alžírska, z Tunisu, jo, čili ono, rozumíš, nelze říci, že by každý stát byl tím, že by přestal odebírat ruský zemní plyn postižený stejně. My bychom byli postiženi absolutně zcela fatálně. Absolutně, jo. Protože u nás to znamená, že opravdu my bychom prostě normálně, tak říkajíc, umřeli. Jo? Protože moc lidí asi neví. Pouze asi čtvrtina toho ruského plynu u nás se spotřebovává na vytápění. Domácnosti, já nevím, úřady, školy, jo, prostě a tak dál. Ale 3/4 spotřebovává český průmysl. Jo? A pokud český průmysl nedostane ten zemní plyn, tak to je prostě smetící. To nejsou jenom sklárny, automobilky paradoxně. Jo? Nevím, jestli třeba víš, že to jsou automobilky, protože bez toho plynu nevypálíš lak na kastry. Jo? Takže automobilky, jo? Prostě to všechno. Ale co je mnohem horší? Bez toho zemního plynu nevyrobíš hnojiva. A když nebudeš mít hnojiva, tak se ti neurodí. A když nebudeš mít úrodu, tak co budeme jíst? Doslova, do písmene, co budeme jíst, jo? To je prostě, jo? Víš, já, ono by to chtělo dělat osvětuju těch mladých, jo? Protože ti mladí nadšenci, kteří volí třeba na náměstích, že se musí zastavit dodávka ruského zemního plynu, že se podporuje tím Putin a podobně. Oni chudáci netuší a nikdo jim to neřek, že nebudou mít ani ty pitomí hambáče u toho meka. To jim nikdo neřek. Jo? Protože oni žijou takovou velmi chytrou ideou, já jsem to někde použil a teď jsem to taky nedávno zahlídnul, že oni jsou klidně ochotni se koukat na televizi při svíčkách.
Ano.
Že jo, což jako rozumíš je úplně to. A teď si uvědom další věc, Petře. Nebude fungovat žádná doprava, protože kamiony dneska používají AdBlue, protože bez toho AdBlue nevyjedou. A AdBlue se dělá ze zemního plynu. Čili já tvrdím jednu věc. Pokud dneska někdo tvrdí, že Česká republika může ze dne na den přestat odebírat ruský zemní plyn, jo, přestože ten jiný, žádný než ruský zemní plyn se sem nemá šanci dostat. A několik let, jako ne měsíc, ne půl roku, a několik let. Tak ten člověk, který to tvrdí, je buď to úplný blázen, a nebo je to teda opravdu zločinec, který prostě nenávidí Českou republiku a chce ji zlikvidovat. Není.
Normálně si vypadl.
On já svipnul, jak jsem řekl, že je to, já nevím, jestli si slyšel, to jsem
zločinec, řekl, že to je zločinec. Kdo to tvrdí, tak prostě je zločinec, který je nemá rád Českou republiku.
Protože to opravdu znamená konec všeho, protože si uvědom jednu věc, ještě další, jo. My tady opravdu jsme 50 let zvyklí na ten ruský zemní plyn. Ten sem chodí, ten sem běhá 50 let. A za těch 50 let opravdu jsme prostě to máme tak nastavený, že samozřejmě v té příští zimě nemusí celé ty občany zmrznout, protože my máme spoustu elektriky, tak si pořídí přímo topy třeba, jo. Prostě budou, zase to samozřejmě potom bude dělat neplechu v síti, i když ty elektriky máme dost, 20 terawatt hodin vyvážíme, jo. Když to vezmu, saldo je teda 10 terawatt hodin a 20 terawatt hodin vyvážíme, jo, elektriky. Z těch celkových, který se tady u nás vyrobí nějakých 1,80 terawatt hodin, jo. Ale tady jde o to, že opravdu pokud prostě ten zemní plyn nebude, tak to znamená konec průmyslu. To znamená obrovskou nezaměstnanost další. A co potom bude? Nebude úroda, nebude průmysl, bude obrovská nezaměstnanost. Já se fakt děsím toho, já to těm politikům říkám, ale oni to buď to nechtějí slyšet, nebo nechtějí chápat. Ale oni mají takový ty vyšší ideály. Jo? Já vždycky říkám, že politici se nemají, kdyby to nebylo takové do etero, pokud nás poslouchají dámy, tak já se radši vyjádřím slušně. Ale politici se nemají montovat do energetiky. Protože politici ať řešejí, jo, takový ty důležité otázky, jako zvýšený srážky na poušti Gobi, jo, nebo já nevím, třeba
hladomor na Ukrajině ve 30. letech.
Třeba, jo, taky, jo, ale pozor, ten hladomor, víš, tam je to složitý, protože ono se říká jako hladomor na Ukrajině ve 30. letech, ale ono s tím Rusové neměli tolik společného, protože to si tam dělali Ukrajinci sami, protože tam si buzerovali ty Ukrajince, ty kulaky buzerovali ukrajinští bolševici. Jo, to jako nebyli, tam samozřejmě byli taky Rusové, ale ty jako, vezmi si, že třeba 68. rok, když byl, tak 68. rok, nejvíc tady bylo Ukrajinců, v tom prvním selu, který jsem přišli. Jo, kromě tady, že tam jsem přišli Němci, Poláci, že jo, myslím jedině Rumuni jsem nepřišli, ty prostě řekli, že ne, Maďaři tady byli, jo, prostě lec, kdo tady byl v tom 68., ale z těch sovětských vojsk tady vlastně bylo nejvíc Ukrajinců. A v tom, halo, seš tam?
Ano.
Jo, něco se v tomto, já jsem měl se v tom vlastně něco cvako. A vezmi si, že vlastně tehdy na tom UV, já jsem se naschvál díval do těch materiálů, kde ty už jsou dneska odtajněný, tak tehdy na tom UV, vlastně, kde se rozhodovalo o tom, jestli invaze do Československa jo nebo ne, tak tam většinou rozhodovali zase Ukrajinci. Jo, takže to jsou ty paradoxy, jo, prostě to, a zase na druhou stranu, a to zase musíme si přiznat a řekněme si to natvrdo, vlastně první, druhý a čtvrtý ukrajinský front, jo, první, druhý, čtvrtý ukrajinský front nás 45. osvobozovali.
Ano, ale jo, to...
Padlo tady 130, samozřejmě v tom byl Rumuniáne, kdo všechno. Ty tady normálně prostě nás osvobozovali, takže pojďme si říct, že opravdu to, jako oni mají ty zásluhy o nás a mají ty zásluhy o ten stát.
Ukrajinský front, pochopitelně byla Rudá armáda poskladaná...
Rudá armáda, opravdu to bylo i skládaný, právě oni to měli podle toho, kde to skládali, že jo, to nebylo jenom kvůli tomu, že z nějakého oni tam měli to...
Oni je tam přesunuli, protože operoval, byl to ukrajinský front, protože operoval na Ukrajině a pak se přesunul směrem k nám. Ale víš co, já jsem chtěl říct, ty jsi tady zmínil, že by za několik let, jak by vypadala realizace dodávek jiného plynu než ruského. To znamená, za jakých podmínek, co by se muselo vybudovat, nebo co by se muselo stát, aby jsme tady měli jiný plyn než ruský. Teda teď, aby jsme našli odpověď de facto na ty jejich toužebný přání, aby jsme tady nespalovali ruský plyn, protože tím pádem se nám tady uvolňuje nějaká blahodárná energie.
No, myslíš jaké? Myslíš, o kterém se hovoří?
No, ty jsi říkal, že kdybychom přestali odebírat ruský plyn, tak než bychom mohli jakoby být jiný, tak to by netrvalo měsíc, ale jde mi to několik let, tak mě by zajímala ta realizace, jak by to bylo realizovaný, aby jsme měli ten jiný plyn, víš, rozumíš?
Jo, rozumím. Takhle, nejvíce tady uvažuje z LNG. LNG je normálně zemní plyn, který je zkapalněnej, stračenej, zkapalněnej. No a z hlediska LNG jako my tady nemáme, k nám by prostě v podstatě nedošel. Jo, v nejbližších x letech není šance, aby k nám došel, protože navíc stávající terminály vůbec nejsou propojený vlastně na plynovody, které by k nám vedly. To je jedna věc. Další věc, v okolí, vlastně v sousedních státech je pouze jeden terminál v současné době na LNG, to je ve Svinoušče, to je v Polsku, který je tuším na 5 miliard kubíků kapacity. Polsko samo má teďka asi 20 miliard spotřebu, takže to prostě je vlastně, oni to, celou tu kapacitu, oni vlastně v podstatě si vezmou sami, jo. A ty terminály, které jsou někde v Holandsku, ve Francii, jo, já nevím kde, Německo nemá ani jediný terminál, jenom tak pro informaci. Ani jediný terminál LNG. Německo se chystá, že buď to si dva teďka postaví, a nebo si koupí dva plovoucí terminály, které si napojí a ty budou jakoby takový jakoby ponton, jakoby plovoucí prostě terminál, jo, na moři. Takže, ale to taky to bude otázka jen třeba jednoho, dvou let, jo, než ty Němci to udělají, no ale to nebude stačit ani Němcům, na to špak nám, jo, čili tady je problém v tom, že ten plyn sem nemá odkud přijít, protože norský plyn to vlastně není. Frakování v Polsku se vůbec neosvědčilo. Navíc, co jsem dostal teďka čerstvou informaci od kamarádu z Ameriky, tak ty říkají, že tam začíná být taky velký problém s tím frakováním, protože ten plyn, který se vlastně získává tím štěpením, který se potom na pobřeží, že ho skapalňuje a dělá se z toho LNG, takže tím, jak se získává tím štěpením, takže to APS potřebuje strašně moc vody, za další, že jsou z toho strašně jedovatý látky, takže to absolutně ničí životní prostředí. Takže v Evropě, kde je hustá zástavba, to tak tady u nás to v podstatě není moc možný vůbec. Jo? I když tady ty pokusy taky byly, že by se to takhle dělalo. Čili dneska nemáme náhradu. Já jsem se musel trošku smát, když jsem si přečetl, jak Evropská komise říká, že během několika let tady bude 28 tisíc kilometrů vodíkovodů. Tak za prvé nevím, kde ten vodík budou vyrábět, to je první věc. Za další, když si představím 28 tisíc kilometrů vodíkovodů, jo, když Němci, a to jsou Němci, kteří jako umějí na Befel lecos, nejsou schopni si udělat ani páteřový rozvod, jako my máme Čepsku. Němcům chybí propojení elektřiny sever-jih. Jo, proto oni to honili přes nás, přes Českou republiku. Proto my jsme museli stavět ty příčný trefa, aby nám nezhořely sítě. Když ta Čepska je velmi mohutně dimenzovaná, jo, protože to ještě z doby totality a opravdu se to tehdy nadimenzovalo velmi seriózně, velmi pečlivě. Jo. A když si vezme, že Němci nejsou schopni udělat tuhletu pátezovou, pro ně životně důležitou síť elektriky, tak jak by stavili vodíkovody, které jsou teda extrémně nebezpečnější, jo? Protože ono teda, když bouchne ten VVN kábel, tak je to taky šílený, jo? Ale ten vodíkovod já vidím jako mnohem větší problém, ale 28 tisíc kiláků, no prostě to je úplně šílený. A navíc říkám, kde to budou vyrábět, takže vodíkem to nenahradíš, jo. My můžeme nahradit část toho, že se bude topit, nebo tak můžeme nahradit elektřinou, kterou zatím máme. Ovšem, pokud zase zvítězí ty fanatici a budou říkat, my nechceme ruský palivo do těch elektráren, jo, tak to bude další smetící rána do vazu České republiky a české energetiky a české ekonomiky. Protože už se tady zkoušelo, právě ty fanatici už to jednou zkoušeli, že se používalo palivo Westinghouse a ty tyče se začaly v tom kroutit, než ho to vytáhnout, a kluci, kteří u toho byli, tak mě říkali, že se modlili, aby jsme si tu nevytvořili Černobyl. Jo, protože to opravdu nebyla legrace.
My jsme to byli, promiň, jenom, že ti přeruším, my jsme o tom tady mluvili s kolegou, ale co je zajímavé, že v době, kdy pliveme tady po Rusku a co je ruské, to je špatné, tak myslím, že jsem dokonce chytil na mainstreamu.
Že jsem přistával 76 už jen s palivem, že jo?
Ano, jednak na Slovensku a posledně i tady u nás.
No zaplať pánbu za to. někdo měl rozum, někdo si uvědomil,
dokonce
že
tři
věc je politika. Co?
Tři zásilky takhle dorazily.
Jo, slyšel jsem, takže my máme teďka asi na dva nebo na tři roky palivo. Což je super, teda mezi náma, jo, protože, rozumíš, to je jistota, ty jaderné elektrárny, to je obrovská jistota. Ty nám dneska dělají normálně, to jádro nám dneska dělá nějakých 37, 38%, jo, skoro 40% výroby. A navíc je to za strašně zajímavý peníze, tam máš 25 halířů na kilowatt hodinu. Výrobní cenu. 25 halířů, no to jako, to je úžasný. A neplatíš z toho povolenky, že jo, protože tam to nevytváří žádný CO2, nebo jak se jmenuje to nesmyslný, ty povolenky jsou, to je další, nebudu se k tomu radši vyjadřovat. Ono by to mohlo pěťalovat.
Je to čistý. A mě kolega, který už tady není mezi námi, ale byl to takový erudovaný člověk v mnoha oblastech, jako seš ty třeba, tak on mi vždycky kladl takovou otázku. Jo. V čem spočívá ta největší ekologická výhoda jaderné atomové elektrárny?
Podle mě spočívá v tom, že vlastně z toho nejsou žádné exhalace, nejsou z toho žádné popílky, nejsou z toho žádné takové věci, které vlastně způsobují rakovinu. Třeba když spaluješ biomasu, to je strašný problém. Spalování biomasy vlastně ti vytváří normálně rakovinotvorné popílky. Třeba, jo, o tom se vůbec nemluví, takže teď se říká, nebudeme mít kotle na plyn, protože to nebudeme podporovat, říká ministerstvo životního prostředí, a to já spíš myslím, že je to ministerstvo pro zachování exhalací, jo, spíš. Ale když říká ministerstvo, nebudeme podporovat plynový kotle, budeme podporovat kotle na biomasu, z té biomasy jdou ty popílky, bezesporu, a ty popílky nám dělají rakovinu. Nějaký CO2 nebo nějaký ideologie, že je to ruský plyn, to nám neudělá rakovinu.
Nakonec křivda je zařízena tak, Ivane, že čím víc CO2, tak tím víc kyslíku.
No, ale takhle navíc, ta příroda by nefungovala
bez té CO2
by nefungovala fotosyntéza, nic, jako jo. Jako, mně se hrozně líbí ty opravdu takový ty skalní ekologové, nebo oni to já si jim říkám ekoteroristi, protože to nejsou ekologové, kteří říkají svět bez CO2. Já říkám ano, to je úplně ideální. Svět bez lidí, beze všeho, pustina, ale bude ekologicky čistá, nebude tam žádný CO2, nebude tam nic růst, nic hnít, nikdo nebude tam. No prostě šílený. Jako, když si to vezměme, že co potřebují lidi. Lidi potřebují mít, aby měli elektřinu za nějakou slušnou cenu. Lidi potřebují většinou plyn, ne všichni, ale spousta z nich. Potřebují teplo, to si můžou udělat i z té elektřiny nakonec, anebo mají nějaký CZTčko, myslím, centrální zásobování teplem. Potřebují se najíst, jo? Potřebují mít bezpečí a tak, ale tohle jsou všechno věci, které může zajistit pouze a jenom stát, protože nikdo jiný nemá ty kompetence k tomu, nikdo jiný nemá k tomu ty moci výkonné, nikdo jiný k tomu nemá tu legislativu, nikdo jiný prostě není schopen to zajistit a ten stát tomhle tomu u nás teďka zoufale selhává. Protože si vezmi, vylítují náklady šíleně na potraviny. A když se podíváš na ostatní státy kolem, jo, tak třeba Poláci, že ho snížili to DPHčko, sundali na 0%. Jo. Když si vezmeš další státy, co mě tak napadá, jo, Maďarsko reguluje ceny potravin, jo. Rozumíš, prostě ty státy se o ty svoje občany starají. A já tvrdím, bohužel, teda je to smutný, ale já musím pochválit českou vládu, protože je to opravdu bezvadná vláda, ale bohužel pro Ukrajince, nikoliv pro Čechy. A to je to, co mě štve, protože ta česká vláda, když ji Češi zvolili a platí, tak by se měla starat především v první řadě o Čechy. A to se nestará, protože podívej se na ceny energií, podívej se na ceny potravin, podívej se na ceny PHM, to všechno jsou věci, kde ta vláda selhává úplně šíleně, ale úplně šíleně, protože ta nás žene doslova do písmene cugrund.
Určitě, no takhle, aby jsme jim nekřivdili, jo, tak třeba, no. Když nebude plyn, tak nebudou ani krematoria fungovat, třeba. Třeba.
No jasně, no to se bude pohřbívat do země, pohřbívalo se do
no,
země.
No ale to zase třeba, taky, no ale Ivane, vzpomeňme dobu covidovou, že?
Já vím.
No. A tak dále, tak dále. Ale já jsem chtěl zareagovat, od 1. června tuším, ne? Tak vláda na PHM snížila spotřební daň o 1,5 koruny, o korunu 50.
Já jsem se taky smál.
No, tak to jsou zásadní kroky. A propos, vláda také financuje projekt, který se stará o nás občany, to znamená, že na benzínových čerpadlech vláda platí pochopitelně psychologii, takže když natankuješ plnou nádrž, tak máš k dispozici zdarma psychologa.
Jo. Já jsem slyšel lepší for, dobře. Já jsem slyšel, že k plný nádrži ti dají zdarma auto.
To jsem taky slyšel. A na elektriku.
Nevím, že tomu smějem, ale to je šílený. To je, uvědom si, to se promítá úplně do všeho. To se stejně jako ty ceny plynu, ceny elektriky, to se ti promítá úplně do celého hospodářství, do celé ekonomiky. To ti likviduje. A ty naši živnostníci, naši podnikatelé, naše fabriky prostě přestávají být normálně konkurenceschopní. Ale takhle to nejde, to je fakt šílený. Ve všech ostatních státech se opravdu ty svoje lidi starají. Jo. Teda když si vzpomenu to PHM, že jo, tak to Polsko to snížilo, že jo, z 23 na 8%, jestli se nepletu, jo, to DPHčko u těch PHM, jo. Když si vezmeš třeba Belgie, jo, a tam já si myslím, že taky nejsou úplně chudáci, jo, tak ty snížili DPH na elektřinu, myslím, z 21 na 6%, jo, teďka od 1. třetí to bylo snížený, jo. Španělsko snížuje daně, jo. Bulharsko zmrazilo ceny elektřiny. Já jenom tak, víš, co mě tak napadá, jo. Rakousko vynakládá nějaký miliony euro, nebo miliardy dokonce, možná celý dokonce 2 miliardy, na zmírnění dopadu stoupajících cen elektřiny. Jo. Ve Velké Británii, která se mi vždycky líbila, tím, jak regulovala, možná jsem o tom tehdy říkal, když jsme povídali, já jsem vlastně se inspiroval Velké Británii, tou regulací, kterou jsem potom tady v roce 2001 chtěl opravdu realizovat, protože tam regulovali British Gas, regulovali off-gas, jako jejich regulační úřad, tak v té Velké Británii udělali cenový strop a zavedli tam různý balíky opatření. Ale my neuděláme nic, my na to jenom koukáme a já jsem teďka viděl těch, já nevím, jestli jsi viděl těch 13 návrhů, co vymyslel pan ministr Síkela.
Já nemám odvahu, tak. Ivane.
Já jsem se na to koukal, já jsem tu odvahu měl, já jsem to říkal svému jednomu velmi dobrému kamarádovi, se kterým spolupracuju, který zrovna byl někde, dojížděl do Švýcarska, tak jsem mu to říkal a on říkal, hej, radši mi to neříkají, nenabourem, jo. A já jsem mu to musel ocitovat, protože místy jsem se smál, místy jsem plakal u toho, jo. Opravdu, jo, protože takový, já se obávám, že za pět tam není v té vládě jediný člověk, který rozumí energetice. To je první problém. Za další, že tam není jediný ekonom. Protože já jsem si myslel, že třeba pan ministr Síkla je ekonom a on je v podstatě bankéř, jo, což je trošičku jako jiná kategorie. A co já vím, tak na financích taky není ekonom. Jo. Takže to je úplně o něčem jiném. A ty lidi vůbec nepřemýšlejí. A pokud někdo je schopen říct, že se nemůže, to řekl dokonce, mám pocit, premiér, no, že se nemůže u nás snížit cena PHM, protože by k nám jezdili to skupovat lidi ze sousedních zemí. Nevím, jestli jsi to chytil, já jsem to chytil, to je asi tak měsíc.
Mě by zajímalo, pár, kdo by sem jezdil, jako jo.
No, ne, víš, ale mě tam úplně dojela jedna věc, protože oni si vůbec neuvědomují jako ekonomové, kdyby byli ekonomové teda, tak by si uvědomili, že oni, protože tím, že nechtějí sundat tu spotřební daň a to DPH, jo, třeba z těch PHM, když mluvím konkrétně o tomhle, protože elektrika a plyn to je úplně jiná kategorie, to si ještě řekne, no, to jako není problém, ale to u toho PHM, teď si uvědom, nakonec to dopadlo tak, že celý příhraničí naše jezdí k sousedům a kupují to tam, ale tím pádem zaprvé ty benzínky, které jsou na českém území, budou krachovat nebo mají problémy, protože lidi tam nekupujou. A za další, jako tomu státu vlastně stejně utíká i ta spotřební na ní to DPHčko. Rozumíš, takže to je prostě šílený.
No i
Oni nepřemýšlejí hlavou.
i ty kamiony radši
No.
budou tankovat před vjezdem do republiky a po výjezdu, než aby
No.
tankovali na našem území. Jo. A to, těch, to ta, ta kamionová doprava, která tady kres nás jezdí, ta taky vynášela velký peníze, když tady tankovali. Takže
Přesně tak.
To přesně jak říkáš, to jsou opatření, to by jeden zvracel. A proto ještě jenom, jak jsem se tě ptal na tu, tak ten můj kolega říkal, že jaderná elektrárna je, už nám to zase padlo. Halo, slyšíme se?
To je hodně, kritizujem, vláda se nesmí kritizovat. Jo.
To je pravda, vláda se nemá kritizovat, o vládě mluvíme jenom pravdu. A nevíme.
To budeme kritizovat, jo. A to jako, no, rozumíš, to je protimluv trošku, jako, nemůže mluvit o vládě pravdu a nekritizovat. Bohužel, když dělají tyhle ty seky, šílený seky, které nás likvidují.
No, jsou to neodborníci. Já jenom k té elektrárně jaderný, tak ta největší ekologičnost toho jádra spočívá v tom, že nespotřebovává kyslík.
No to je další věc, že to nespotřebovává. No jasně, no to taky jo.
Což ono to počítal a to je prostě obrovská data. Vzpomeňme si jednou, pamatuješ, jak byly ty velký letadla, ty tučka 154, myslím, a potom Francouzi dělali takový obří letadlo.
154 vypadá jako trident, protože měla vlastně a největší byla 62 Jushin, tam měla dva motory vzadu u Vocasu jako karavela, akorát, že byly zdvojený, jestli pamatuješ, Jushin 62, 154 měla vlastně tři motory, jo? Tam měla dva motory vedle Vocasu a jeden motor v křídle té vejškovky. Jo?
No já takže, mluvím o tom letadle, jak měl naklápěcí kabinu.
Tak to ne, to bylo tučko 144.
144.
No, to bylo tohleto tučko, který vlastně v podstatě kopíroval Concorde, protože oni údajně Sověti ukradli trošičku nějakou výkresovou dokumentaci z Concordu.
A oni toho Concorda pak zakázali pro neekologičnost?
Ne, nezakázali. Tehdy byla ta havárka, ale to byla smutná havárka, jak spadnou v Paříži, spadnou ten Concorde a všichni v tom zůstali. Ale to bylo vysloveně lemplovština, oni ty Frantici, oni jsou taky občas trošku takový, řekl bych, free, jo, happy a free. Jo. Víš, co se tam stalo tehdy? Tam zůstal kus nějaký lišty, upadnou z nějaký mašiny jiný, z mašiny. Ta lišta zůstala ležet na dráze, protože oni neprohlíželi pořádně dráhu a taky asi, taky jak to tam startovala jedna mašina za druhou, ono se taky úplně asi nedá, jo, zase při vší úctě. Ale tam byla lišta a ta lišta, ten Concorde, když startoval, tak tu lištu normálně mu podvozek vyhodil a prošvihnul mu nádrž a začalo mu z toho tyť to palivo, který potom chytlo a ta mašina vlastně chytla ve vzduchu, bouchla a spadla.
Aha.
No, takhle to bylo, asi to pamatuju docela jako živě. To bylo tehdy, to mě strašně mezalo. No, ale to bylo, já jsem totiž tak tiše někdy doufal, že kdyby někdy náhodou, to jsem samozřejmě nemohl tušit, jak se nám to všechno, to, takže bych se tam někdy, že bych si to zkusil tím Concordem se podívat třeba do státu nebo tak, no.
Když se vrátíme zpátky k tomu plynu,
no.
Pro nás vymýšlet něco ve smyslu, nebudeme odebírat ruský plyn, a ještě to kamuflovat, teď jsme se bavili o tom, jak ta vláda je schopná, a ještě to kamuflovat tím, že nechceme být závislí na Rusovi, tady je prostě potřeba říct, ať mi ta vláda ukáže za celou dobu, co odebíráme ten ruský plyn, kdy nás ta vláda něčím vydírala, přes ten plyn nebo přes tu ropu. Bavíme se tady o tom, že jak na Slovensku,
nikdy.
Tak u nás přistane letadlo, který prostě v době, kdy to nemůže jít po železnici, tak tady letadlem nám přivezou palivo do našich jaderných elektráren. Takhle fungují kontrakty s Rusama. A schválně, Ivane, tlačil nás někdy ten Rus někam ke zdi?
Takhle, já si myslím, Víš, jako zase člověk nezná veškerý ty politika, tak jo, protože ono to politiku mě vždycky, já jsem energetik, jo. Já teda můžu říct jednu odpovědně jednu věc. Za těch 50 let, kromě roku 2009, kdy ty Ukrajinci začali tehdy vyskakovat a začali vydírat Evropu, jo, respektive Rusko přes Evropu, přes Evropany, tak nikdy nebyl žádný problém s dodávkou ruského zemního plynu. Nikdy. Jo. Naopak, víš, co je teďka zajímavý? To zase mě říkají lidi, kteří jezdí a vědí, vidějí, že obě ty válčící strany, ať už Ukrajinci či Rusové, si secakra hlídají ten transitní plynovod, který jde přes to. Tím teďka se valí neskutečné množství plynu, jo, daleko větší, než se valilo před zahájením války. Teďka tam běhá opravdu maximálně, teďka tam běhá nějakých 110 nebo minulý týden, já nevím, jestli ještě dneska třeba. A minulý týden ještě tam běhalo 110 milionů kubíků denně. Jo, či úplně, když to před tou válkou tam běhalo nějakých 20-30 milionů kubíků denně. Takže teďka tam běhá opravdu maximální množství plynu. A obě strany si to pečlivě hlídají, aby se tomu plynovodu pro boha nic nestalo. A to ze dvou důvodů. Ukrajinci z toho mají obrovský prachy. A Rusové samozřejmě potřebují taky prodávat, taky z toho mají prachy. Paradoxně ty Rusové z toho mají míň, protože oni to dodávají na základě stabilních kontraktů. Třeba do toho Německa, když to vezmu, jo, nebo do Maďarska, do Itálie, to dodávají za nějakých těch 6 až 7 kaček. Jo. Ale my to potom kupujeme jak hlupáci podle toho, co je na TTFC. Jo, to je vlastně takový to obchodní místo v Holandsku asi, jo, kde se tvoří ta velká obchodní cena plynu. A tam samozřejmě už se zase do toho zahrnuje ten to LNG, který je úplně jiný, protože to LNG nikdy, podle mě nikdy nemůže spadnout po 20 kaček a vždycky to bude kolem nějaké 24 korun za kubík. Jo. Takže my vlastně neplatíme Rusům. To je tady nějaká úplně nesmyslná chiméra. Ty největší prachy z nás paradoxně mají německé firmy, které nám ten plyn přeprodávají. Rozumíš? Takže jako my nepodporujeme Putina, jo, tím. To já se musím smát, když někdo začne říkat, nebudeme podporovat Putina tím, že odebíráme ruský zemní plyn. My podporujeme Němce tím, že odebíráme ruský zemní plyn. Ty z toho mají největší vývar.
A my bychom si ho nemohli odebírat, Ivane, napřímo?
Prosím?
My technologicky jsme schopni ho přeci odebírat napřímo, ne?
No samozřejmě, my to klidně můžeme brát. Teďka to jde přes horu svatý Kateřiny, jo? Nord Streamem jedničkou to jde do Německa a z Německa to jde přes horu svatý Kateřiny k nám, ale samozřejmě by vůbec nebyl problém, kdyby to šlo přes Oystream, to je na Slovensku, ta slovenská věte v tranzitu, a kdyby to šlo k nám, tady do Net4Gasu, jo, to by nebyl vůbec žádný problém. Jenomže tam je jiný problém. Tam je problém to, že a to je politikum a to mě právě štve, protože já opravdu jsem energetik, já jsem politik, ale pokud v rámci politiky prostě jsme se dostali spolu s nějakýma spojenýma státama, což je tam někde za mořem, takový ten státeček, jo, kde mají toho prezidenta, který neví, jak se jmenuje občas, bohužel, jo, což mě teda taky mezí a je to nebezpečný pro nás, jo. Tak my jsme vlastně dva státy, které jsou úplně na vrcholu černé listiny, jo, u těch Rusů. Přitom vždycky celý ty léta nám dodávají všechno, my jsme dodávali tam obrovský trhy, všechno pro nás to bylo výhodné, pro ně to bylo výhodné, obou straně, bez zesporu. Jo. A málo dneska třeba ví, že ty jsi nakonec o tom mluvil, o tom jádru, ale málo dneska ví, že to jádro vlastně stavěli z velké části naši lidi s těma Rusama podle jejich dokumentace a vlastně se to stavilo, naše jaderné strojírenství to dělalo. Ať už Pezního, ať prostě další to, protože my jsme opravdu v tom byli svým způsobem velmoc, což se dneska vůbec neví. A proto taky si myslím, že je šílená škoda, že jsme se dostali do téhle pozice. Teď je ještě na tom hloupí to, že díky tomu konfliktu na té Ukrajině, jakože opravdu teda já nesouhlasím s žádnou, teda já se přiznám, já nesouhlasím s žádnou invazí ruskou. mě vadí ruská invaze na Ukrajinu stejně, jako mi vadila americká invaze do Vietnamu, jako mi vadila americká invaze do Iráku, americká invaze do Srbska, americká invaze do Sýrie, americká invaze do Afganistánu, já nevím ještě, kde oni všude prostě dělají intervenci. Jo. Ale přece kvůli tomu si my tady nezlikvidujeme svoji ekonomiku, svoji energetiku, svoje hospodářství. Protože to je vlastně jenom z ideologických důvodů. Ale my to potřebujeme, protože my bez toho nepřežijeme. Oni, ten plyn, oni tu ropu, teď dneska Amici, že jo, ta ropa jde do Indie a Amici si ji taky kupujou, že jo, protože je laciná. Ale my ne, my jsme hrdí, my řekneme, my to nechcem. A proto, když jsme u té ropy, tak tam jako bychom přežili. Bez plynu nepřežijeme, bez plynu jsme opravdu mrtvej stát. Ale bez té ropy přežijeme, bude tady třeba přídělový systém, protože vlastně v podstatě jsme schopni dneska vlastně 2/3 ropy do České republiky jdou jako ruská ropa. Zhruba 1/3 jde ze spoda přes Ingolstadt a to, takže 1/3 ropy, jako by 1/3 ropy bychom měli. Čili kdyby se zavedl přídělový systém, jako byl za války na benzín, že jo, na naftu, tak samozřejmě by to mohlo fungovat, mohlo by se něco rozvážet, jo, mohlo by fungovat sanitky a tak, ale to přece, jako to chceme, řekl to někdo těm lidem, že tohle to by nastalo, protože to podle mě by nastalo, protože jako s 1/3 ropy, zvlášť, když budou další problémy a budeme potřebovat někde tu ropu třeba i na to topení, kde, protože jako někde máš ještě pořád nějaký kotelny na mazut a tak, když si vezmi nakonec Poláci, to bylo letos v zimě, tak Poláci, aby přežili, tak ujiní museli, jestli se nepojetu Švédové, nahodit léta odstavenou mazutovou elektrárnu, aby Poláci přežili, aby Poláci neměli blackout. No. Takže ono opravdu je potřeba využívat těch zdrojů, které existují a ne prostě ideologicky říkat, tohle to my nechceme, to nejde, to prostě nefunguje.
Ivane, politikaření bez ohledu na znalost vůbec jako kdyby národního hospodářství. Když zapomeneme na to, že už za Babiše v podstatě ministryně financí byla účetní, ale nebyla národohospodář. Premiér Babiš aspoň jakoby věděl, která bije. Ale mně přijde, že Fiala vůbec neví, která bije. Protože to, co ty tady říkáš, to jsou tvrdý fakta, to jsou tvrdý data. Prostě bez plynu ani ránu. A bez ropy, no, zapomeňte na výlety k babičce, zapomeňte na výlety a na ježdění do práce prostě autem. Na to všechno zapomeňte, protože s přídělovým systémem se pracuje tak, že nejdřív se zabezpečí zdravotnictví.
Nejdřív se zabezpečí policejní složky, aby se národ nebouřil. Ano. Čili nejdřív je policejní
armáda
složky.
Potom?
No, armáda tu nemáme, my máme jenom takový expediční zbroj, nevím, jestli ho nemáme vyjetej v Mali ještě pořád, nebo Bůh ví kde, no, takže my armádu v podstatě nemáme, že jo, to je další.
Teď jsou na Slovensku.
No. Ne, no, já mám pocit, že většina armády je teďka ve státech, ne?
Já ti nevím, někde se toulají, jsou asi na
cvičení. Ne, já myslím, že většina armády je ve státech, mám takový pocit. Jo. V tom jednom letadle, že tam odletěla.
Odletěli jedním letadlem. Ale pochopitelné je, že třeba bez plynu se neupeče žádné pečivo. Protože všechny pekárny, co já vím, si myslím, že jsou na plynu závislí. A tak dál. Čili jedna věc je, a to si všimni, jo, přijde nějaký vypatlaný blázen a začne vykřikovat něco o ekologii a máme tady z toho Green Deal a tak, respektive jinak. Šílenci, kteří chtějí změnit biznisové finance, jejich tok, penězovody, tak si vymyslí nějaký projekt a k tomu projektu si dodají nějakou prdlou holku, na základě který potom všichni vymýšlí nějaké hlouposti. Ale v podstatě to všechno je nějaký plán, zjištný plán pro někoho. Je zatím ideologie, no za spoustu věcí je ideologie, konkrétně
pouze
teď.
Ideologie.
Teď je to jenom ideologie, jo. Čili pouze. Teď se zřekneme ruského plynu. Ale všimni si, my jsme opravdu šílení, tady se tady vyhlásili nějaké sankce proti Rusku. Frantíci, Němci, spousta států dál obchoduje normálně s Ruskem naživo. My jako
víc,
trubky...
O
to víc, protože my jsme vyklidili pole. My, a my jsme ještě papežtější než papež, to říkala moje babička. Takže my jsme prostě udělali ještě tvrdší opatření, pochopitelně, než vůbec kdo chtěl, aby jsme se předvedli, jak to opravdu jakoby žereme. A likvidujeme tady, 2 roky se tady likvidovali podnikatelé a firmy covidem. A teď je zase vlastně likvidují tou cenovou politikou nejenom pohonných hmot, ale i elektřiny, plynu. Mně to prostě přijde, že ty vlády tady opravdu, že jakýkoliv úspěch, komu se co podaří, tak je to navzdory vládě, navzdory ministerstvům, navzdory těm, který mají pro ty živnostníky, podnikatele, firmy, občany, vytvářet klima normálního žití, fungování, tvoření a vytváření zisku, ze kterého se odvádí pochopitelně daně. To je to druhotný, Ivane, to jsme vůbec neřekli. Když tady skončí spousta firem, tak spadne spousta příjmových položek do daňového systému. To znamená, že...
To nevadí, to se vydře z obyvatelstva zase.
Ty firmy nebudou odvádět ty daně. A ty zaměstnaní lidé budou nezaměstnaní a půjdou na podporu. To znamená, že zase se posílí výdajová stránka v tom státním rozpočtu. Ty ale mně přijde, že oni takhle nejsou schopni primitivně jednoduše uvažovat. Pro něj je zásadní ideologie.
Já na to mám jednu teorii. Ty si teda vzpomínal paní účetní. Já se přiznám, já i osobně jsem s tím nějak nekomunikoval. Jo, s Andrejem, jo, s ní teda ne. Ale já mám pocit, že ta Alena Schillerová, já jsem to někde dokonce s někým, jsem se o tom bavil. Já snad mám pocit, že ona na tom ministerstvu jim nenechala ani kalkulačku, protože ten nový minister není schopný si spočítat ani 1 a 1, že jsou 2, protože on pořád má pocit, že 1 a 1 je 7 nebo takový nějaký číslo a možná z toho podle mě to vychází, protože jinak to se nedá vysvětlit. Jinak se to nedá vysvětlit. Jo. Protože jestli si někdo myslí, že to, že oni měli za nějaký tuším únor nebo tak, měli jako docela velký nadvýběr, třeba z DPHčka, ale to jsou prostě šílené věci, které se nám prostě vrátí a vrátí se velmi negativně. Protože pokud likviduješ třeba z PHM vybrali údajně, ale asi 4 miliardy navíc, jo, nad výběr za únor, jestli se nepletu. No. No a na DPHčku snad asi 62 miliard, jo, ale to jsou prostě, to máš díky tomu, že jsou šíleně drahé energie, šíleně drahý PHM, teďka se zdražuje všechno jídlo, všechno se zdražuje, jo, a tím se roztáčí inflace úplně do nebetyčných výšin a to nedopadne dobře. Tohle já mám hrůzu.
No Ivane, vidíš, a teď se můžeme zastavit tady u toho, jo, protože kdyby se protočilo to, co vybrali, kdyby se vyčistilo od vazby na inflaci. To znamená, inflace, která byla v únoru už 9,9%. To znamená, že kdyby se ten nadvýběr, kdyby se srovnal oproti minulým měsícům, kdy pochopitelně ta inflace byla výrazně nižší, tak ono by to možná nadvýběr nebylo. Protože přesně to, co jsi řekl, tolik věcí se zdražilo, že pochopitelně v nominálu to může vypadat jako nadvýběr. Ale on to nadvýběr být vůbec nemusel. On to nakonec mohl být klidně mínus.
Není tam ekonom. Rozumíš, já nejsem ekonom. Já jsem původně stavař a právník. Jo. Ale jako tam prostě chybí ekonom. Jo.
Ivane, promiň, nejsi ekonom.
Ještě chybí další věc. Já jsem volal, to jenom ještě to, mně chybí ještě třeba další věc. Já pamatuju, ty jsi mladší. A já pamatuju, kdy dávno vlastně bylo ministerstvo zahraničního obchodu, který řešilo zahraniční obchod. Kdy bylo ministerstvo paliv a energetiky, který opravdu se staralo o tu energetiku. Kdy bylo ministerstvo hospodářství. Dneska máme slepenec, který se jmenuje MPO, čili ministerstvo průmyslu a obchodu, a neřeší to nic. Neřeší to nic. Takže jako k čemu to máme? Jo? A místo toho se vytvoří nějaký další ministerstva, místo toho se vytváří tady vrchní cenzor, jo, který ani nevím, jestli je podřízený český vládě, nebo jestli podřízený soudružce komisařce vrchní cenzorce v Bruselu. To vůbec člověk ani neví, jak je tam ta podřízenost, nadřízenost. Jo. Takže já to vnímám, že ten stát začíná opravdu těžce selhávat v těch základních funkcích.
Máš pravdu. Já jsem chtěl říct, že ty nejsi ekonom, já nejsem ekonom, ale nejsme blbí. To znamená, jsme schopni si jakoby dovodit, že když tady máme v úzovkách nadvýběr, to bylo stejné, jako když Andrej Babiš vykřikoval, že tady vybral o 18 miliard víc na DPH, protože si údajně došlápl
na ty... Myslíš ETčka, že jo?
No, to, ano. No ETčka. On na to... Ne, to ještě bylo před EET.
Jo, takhle,
tak se honosil, že
jak
vybral...
zadržoval DPH, zadržoval vratky, že jo?
No, přesně, takže udělal
no,
tam...
Já vím.
Držel vratky a pozor, on ale na to najal, 20 tisíc lidí, jo. To znamená, já jsem to propočítal, takže těch 18 miliard, který vybral, nás stálo asi 24 miliard ve mzdových prostředcích, jo. Takže...
No ale tam zase byla jedna výhoda, já to dělám.
No teda, jsou zaměstnaný, kteří.
Omlouvat, ani náhodou. A z toho zase byly odvody, víš.
No počkej, ale ty lidi platil stát, takže že byly odvody.
Já
no,
vím, to se... to je.
Perpetuum mobile na
peníze. Musíme to trošku zlehčit, protože jak je to rozbázení, jak je to fakt nabázení.
To téma je děsivé, my jsme tady měli...
My učíme stát.
My jsme tady Ivanem měli...
Já nutím ty politiky, je přesvědču, ať opravdu máme ve státních hmotných rezervách nějakou ptákovinu. A já se snažím je přesvědčit, proč tam nemáme podzemní zásobníky. My jsme se o tom bavili tehdy, už vzpomínáš. Podzemní zásobníky, to je opravdu moje trošku krevní skupina. Tím, že jsem stavěl ty dva největší, že jo, jako podzemní zásobník Hrušky dvojka, trojka, dneska teda poznat Vronice a ten úplně největší Dolní Dunajovice, jo. Tak samozřejmě, já k tomu mám vztah, ale já to cítím prostě, že to je prostě strategická záležitost. Ten stát by měl mít, když tam má nějaký šroubky, nějaký matičky, nějaký ocelový plechy nebo buchy, jaký plechy a něco všechno. Má tam spoustu obilí od Andreje nebo od koho, to je jedno, ale měl by mít ten plyn v těch zásobníkách. A nevím, jestli to víš, teďka se prodávají zásobníky, prodává to RWE, německá firma, která to od nás kdysi dávno koupila s celým plynárenstvím, ale v rámci takzvaného unbundlingu, ty prasárny s prominutím, která vlastně znamenala rozsekání funkčních celků na spoustu menších celků, jo, které prostě nás zase vyjdou. To je něco podobného, jak ten Andrej, jak si říkal, s těma 18 miliardama vybranýma a 24 miliardama vynaloženýma. Jo? Tak tohle je něco podobného. Protože velký funkční celky se rozsekají na o něco menší, méně funkční, ale mnohem více nákladné celky. Zase, jo. Takže ty zásobníky, dneska RWE prodává celý ten balík těch 6 zásobníků, protože to má v jedné společnosti vložený RWE Gas Storage, jo, SROčko, a prodává to a ten stát to nechce koupit. Já vůbec nechápu, proč. Já na místě České republiky bych do toho dešel. Tady se vyhazují miliardy na Ukrajince, já nevím na co všechno. Jo. Ale když se vyhazují na ty Ukrajince, co jsou utečenci, ale to se vyhazuje na Ukrajince, kteří jsou z míst, kde v životě válka nebyla a nebude. Protože pokud tam jdou lidi z Užhorodu, tak ty jako teda opravdu netrpějí žádnou ruskou agresí. Sorry, jako teda. Jo?
Takže, to je pravda. Kolik za to chtějí, Ivane?
Oni za to chtějí, když to přepočtu na český, tak za to chtějí asi 15 miliard korun. Mm-hmm. Jo? Což když si vezmeš,
My už jsme poslali na Ukrajinu za 30 miliard zbraně a munici.
A jsme u toho, To je to, co, jo, a to jako, a to jsme tam poslali, jako aby se tím nadspali, že mají hlad, tak aby tam chroustali kulomety, nebo jako já se při, nebo že by si tam, že když nemají to, tak že by si ohřívali třeba, že by si vysypali nápeň z toho, z nějakého houfnicového náboje, jo, z toho náboje, že by si to vysypali, dělali si na tom ohýnek. Těžko říct, jo, jestli opravdu je to humanitární pomoc, která jim pomůže, aby se najedli a zahřáli. To si myslím, že asi úplně ne. Ale my tady bez toho plynu se nenajíme a nebo nezahřejeme. A hlavně nebudeme tady opravdu mít fungující stát. Ten stát umře. Jako bohužel, já to říkám s plným vědomím toho, co říkám. Jo? Ať se někdo zeptá těch lidí, jestli opravdu bez toho ruského plynu se chtějí dobrovolně vrátit do předminulého století. Poté to se vracejí do roku 1850, kdy tady vlastně začal rozvoj svíti plynu, že jo, tehdy se s tím svítilo, protože to jmenuje svíti plyn, jo, a vyrábělo se to tady u nás, jo, dneska oni ti řeknou, ty tady máme bioplynky, ale ty bioplynky nemají, co by spalovali a navíc je to průšvih, protože to chybí v té půdě, zase, my si likvidujeme svoji zemědělskou půdu, protože z toho odčerpáváme ty živiny, ty biologické, teda, no, jak se, teď no, se můžu vzpomenout. No, prostě ty složky, které tam patří, jo, chlévská mrva není, jo, dříve se dávala chlévská mrva, všechno to už, jako tyhle ty věci jsou teďka minimálně. A ještě tu zelenou hmotu, která do té půdy patří, tak my ještě ji budeme spalovat jak idioti. Vždyť to je šílený. No. Rozumíš? Ale to nám stejně nevyřeší problém s tím plynem. Jo, protože ty bioplynky jsou schopný tam někde pohánit nějaký, možná něco z toho jde malinko tepla a vyrábí se z toho něco málo elektřiny. Je to dotovaný, tak ty lidi do toho jdou. Já schvaluju bioplynku v momentě, kdy to likviduje třeba u nějaký fabriky, která něco vyrábí, tak nějaký třeba biologický odpad, jo, to likviduje z nějakého opravdu ekologicky a ten čout a to všechno nejde, ty exhalace nejdou nikam tam blízko k lidem. Jo. Tam to má třeba svý oprávnění. Ale to není systémový řešení. Petře, to není systémový řešení. Jo. My bojujeme proti tomu, aby ty energie nebyly luxusní zboží. Jo. To je ta, to, ty jsi slyšel, že jo, my jsme se o tom
myslím bavili. To jsem se tě chtěl právě zeptat, aby jsme se k tomu dostali. No. Takže energie není luxus, to je petice. No. My jsme tu petici pochopitelně umístili třeba na stránky volimdomov.cz, takže tam ji lidé mohou stáhnout, mohou pochopitelně ty archy si namnožit, mohou také nechat podepisovat, vědí, kam to mají odeslat. Ty jsi jeden z těch, kteří vlastně nad tou peticí drží ochrannou ruku. Tuším Alena Vytázková, že je hlavní.
My jsme to vytvořili tehdy při institutu Aleny Vytázkové vlastně jsme udělali tahle tu skupinu v podstatě, kde já nevím Váďa Štěpánů, Pavel Janeček, jo. Váďa Štěpánů ten dělal ty velký kontrakty na ruský plyn, já nevím pro Italii, jo, pro Maďary, já nevím pro koho všeho, jo. Už jako historicky. Jo, já Váďu znám od roku tuším 88, jo. Opravdu on ty kontrakty léta dělal. Pavel Janeček, bývalý šéf pražský plynárenský, který to dokázal uvíc, podívej se, on tam není rok a půl. A ta plynárenská pražská je cugrunt, jo. Za něj to normálně generovalo miliardy zisku a teď je to cugrunt, jo. To prostě vidíš, jo. Přišli piráti a začali se k tomu chovat pirátsky, no, tak bohužel, no.
Piráti.
Jo, Hynek Beran, jo. To je člověk z ČVUT, který je taky velmi erudovaný, velmi chytrý, jo. Alena Vytázková, jo? Že vlastně od mládí dělá taky v plynárnách, protože já ji znám, ona dělala v té severomoravské plynárenské, já jsem dělal v jihomoravské plynárenské investice, jo, takže my se vlastně léta, jsme se míjeli, potkávali a až vlastně já jsem k ní tehdy šel v tom roce, jak si říkal, 2016, v momentě, kdy tam nastaly ty problémy s těma policejtama a prostě s těma soudama, kdy je opravdu začali grojovat, protože se jí potřebovali zbavit. Protože mimochodem ona právě tehdy, to ještě musím říct, a to bude zajímat i posluchače i tebe, to není úplně veřejně známá věc. Tehdy totiž už leželi na stole projekty na biometan. Biometan je vlastně něco jako je, v podstatě ruský zemní plyn, který ale není z Ruska, který se vlastně jakoby tady u nás vyrábí z bioplynu. Jo? Ale tehdy se uvažovalo, protože samozřejmě, aby se to mohlo vyrábět ve velkým, tady není fakt, ta biomasa tady není, prostě ty bioplynky nemají, co by tady, navíc teďka ta cena šíleně taky narostla, ale to je o něčem jiným. Ale problém byl v tom, že tehdy se vymyslelo, že vlastně se sem bude svážet odpad z celé Evropy a možná i nevím, kus Asie, případně kus Afriky. Jo? A ten odpad se tady bude měnit právě na ten bioplyn a ten se bude měnit ještě na ten biometan. Takže bychom se stali takový krásný velký smetiště, jo, půlky světa. Což bylo zaprvé úplně šílený z hlediska ekologie, tedy si představit, co by to tady bylo za posluchači prominovali, jak se to říct, co by tady bylo za bordel. Další věc, co by tady bylo za nemoci, které by se tady šířily, protože s tím odpadem vždycky se šířejí šílené věci. A co by to udělalo s naším ovzduším, kdyby se tohle to pouštělo, kdyby se z toho dělal ten biometan. Jo? A jak by to bylo šíleně drahý navíc, protože on ten biometan opravdu je velmi drahý, protože to, než se z toho bioplynu stane biometan, tak to je zase strašně náročný. Jo? Vyčištění, chemické úpravy, stlačení, vlastně spousta dalších věcí. Jo? A to tehdy Alena Vitásková v tom roce 2011 zarazila, protože tehdy ona přišla vlastně půl roku předtím, nebo tři čtvrtě roku předtím, než tam přišel, skončil ten boom těch solárních elektráren. Jo? Protože to s tím ona vůbec neměla nic společného, to bylo úplně mimo ní. A ona tam potom přišla a dostala za úkol, já ho sice nemám, já to říkám úplně na rovinu, ale na druhou stranu tohle mu nemůžu upřít, od tehdejšího premiéra Petra Nečase, dostala za úkol prostě tenhle ten šílený projekt zarazit. A ona to zarazila, neprošlo to přes ní, protože nestanovila cenu, výkupní cenu na ten biometan, která kdyby opravdu byla nastavená tak, jako se předtím tý partě, která tam byla, kterou Alena Vitásková musela vyházet, protože to byli gauneři. Jo? A ty se tam potom vrátili postupně, když odešla Vitásková v roce 2017, tak zase oni se tam začali vracet dokonce. Někteří jsou ještě v radě do dneška, tuším, ale nechci to, ale nebudu jmenovat ani. Jo? Takže tehdy jednoznačně prostě Vitásková nedala cenu a tím, že nebyla dána ta výkupní cena, na rozdíl od těch cen z té fotovoltaiky, který tehdy udělali ten šílený boom, tak vlastně ten boom se nerozeběh. A proto oni se ji snažili zoufale odstranit z toho postu. Jo? To byl taky ten důvod, proč ji stíhali, že jo? Protože tam to bylo stíhání na objednávku jak vyšitý. Nic jiného to nebylo. Dokonce dvě stíhání tam bylo, jo? Což málo kdo ví, protože oni paradoxně ještě stíhali za to, že zaměstnala Renátu Veseckou, bývalou nejvyšší státní zástupkyni, která vlastně celý svůj profesní život, pokud se nepletu, dělala státní zástupkyni. A Renata Vesecká vlastně údajně podle státních zástupců nebyla ani způsobila, protože nejvyšší státní zástupce je natolik hloupý a nekompetentní člověk, že ona nebyla způsobila dělat ani náměstkyni, respektive místopředsedkyni Aleně Vitáskové. Jo? Tak to mě úplně tehdy šokovalo a napsal jsem na to dokonce článek jeden, kdy opravdu jsem se podíval, jak je možný, jak je vůbec možný, že vlastně státní zástupce tamhle z nějakého okresu Jihlava si troufne říct, že vlastně nejvyšší státní zástupce je natolik nekompetentní, že nemůže dělat ani náměstka na energetickém regulačním úřadě. To mě šokovalo tehdy.
Jo, za vším lidé ideologii. V podstatě a nenávist a závist.
A závist.
A propo, Ivane, dneska mám to tady od Zdeňka, ještě nám to poslala naše posluchačka. Westinghouse a Francouzi nám budou dodávat palivové články. Jo. ČES oznámil, jako ochraňuje nás příroda. Rusko už nebude dodávat palivo do Temelína. ČES ho chce brát od Američanů a Francouzů. to je z dneška, Rusko už nebude a tak dál. Od roku 2024 jej bude dodávat americký Westinghouse a francouzská Framatome. Oznámila to skupina ČES, zatím se používá od společnosti TVEL, která spadá do ruského státního holdingu Rosatom, informuje i dnes. Já teda doufám, že do té doby se to celé přehodnotí. Co?
Já taky doufám, jo, protože já se přiznám, já z Černobylu jako jsem tehdy opravdu neměl dobrý pocit. Já jsem ho zažil, i když jako samozřejmě jsem ho zažil v České republice, ale spousta mých známých se jim rozjela potom rakovina a tak, jo, takže jako opravdu, ono opravdu to nebylo úplně regrace, jo. I když nás to nezasáhlo naplno, když to v momentě, kdy to tak, tady by nás to zasáhlo naplno, v momentě, kdy to bouchne, tak to opravdu zasáhne naplno. A já říkám, nakonec jsi o tom taky hovořil, protože nějakého toho známého jsi tam měl, co mě ty lidi říkali, tak tehdy to bylo docela ofous.
To je známá věc. Zkoušeli to a v podstatě se to absolutně neosvědčilo a způsobilo to bezpečnostní rizika. Takže je vidět, že ta rusofobie opravdu je silná a obětujeme cokoliv.
Není to zase tak říct třeba. Já mám pocit, já ti musím říct, že zase ano. Na druhou stranu, když se na to podívám, tak co říkal pan premiér, že lidi by měli šetřit, neměli by jezdit autem, aby nespotřebovávali PHM, že jo? Protože tím podporují Putina. Jo? Mm-hmm. A teď si vezmi, že třeba šéfka sněmovny, jestli se nepletu, tak letěla vládním speciálem, aspoň co se povídalo na vajetech do Dubaje.
Ano.
Jo, takže a ona je taková vášnivá podporovatelka Putina?
No asi jo.
Já jsem z těch vyjádření, které jsem měl možnost, já jsem toho nesledoval moc, ale připadlo mě, že není úplně jeho faninka teda. No, ale přitom evidentně, když tam letěla takhle, jo, tou mašinou, tak to je spotřeba jak bejk, protože to opravdu, co se že toho leteckého Petra, tak to není legrace, tak to opravdu je obrovská podpora toho Putina. To mě překvapilo u ní třeba. Možná se mýlím.
Potvrzuje se, dvě věci se potvrzují. První je to, jak ty jsi říkal, že máme palivo na 2 roky, takže máme, Rusové nám ho poslali letadlem, takže dobrý, a máme minimálně rok a půl na to, aby jsme zmoudřili, aby někdo opravdu doložil, že palivové tyče z Westinghouse, pravděpodobně není to pravé ořechové, co by ty naše reaktory jaksi nějak jakoby bezpečnostně, že by je to nadopovalo, to asi vůbec ne. A druhá věc je, že ten proamerický vítr, který tady naše vláda neustále jakoby fouká, tak to jsou všechno kšefty pro Ameriku. Myslíš si, že třeba Westinghouse nám dodá ty palivové tyče za hubičku, jakože by nám je třeba dali levněji?
Já jsem slyšel, že se hlásí do toho tendru. Tak mě někdo říkal, samozřejmě nemůžu citovat, a ten člověk by mě asi přizabil, kdyby zjistil, že jsem něco řekl k tomu, aby ho mohl trošku identifikovat, tak mě jasně řekl, že Westinghouse to má domluvený s Rosatomem, že to vlastně dodá Rosatom, akorát, že Westinghouse si k tomu přirazí svoji drobnou, já nevím, 25 nebo 30% přirážku.
To by byla ta lepší verze.
Která by nám dávala šanci, že to přežijeme.
Bylo by to drahý, no. Ale bylo by to na přežití.
No, přesně. A já se přiznám, z toho nemám stejně, říkám, a ty tyče, to se mě teda opravdu dneska vyděsil, protože já jsem sledoval svým způsobem v přímém přenosu s těma lidma, který to jsem sledoval opravdu ten průšvih, a musím říct, že některý ty lidi, nevím, jestli jsem je někdy předtím viděl tak šíleně vyplašený, jako tehdy, když řešili ten problém, jo, jestli se to podaří nebo nepodaří ty skroucený tyče vytáhnout a tak, a museli to celý překonfigurovávat. A prostě bylo to tehdy, co mě říkali, fakt to bylo docela šílený. Jo. A jako jít do šíleného rizika, jenom z ideologických důvodů, Tak to opravdu může zase, řeknu to tak jako s tím plynem, buď to blázen nebo zločinec. Hmm. To prostě normální člověk nikdy neudělá. Ale já jsem dělal s plynem léta, jo? Já jsem opravdu s tím plynem, my jsme dělali takzvaný ostrý propoje, to znamená, to jsou propoje pod plynem. Jo? To opravdu jako musí opravdu všechno to bude, tam někdy se to, kdyby se to nepovedlo, tak to bude velký problém. Ale prostě nikdy jsme nešli do zbytečného rizika. Jo? Vždycky jsme tam vyhodnotili, co to přinese, co to udělá, co to může udělat. Jo? Tady prostě se jde ideologicky do nesmyslného rizika, který vlastně ohrožuje, no samozřejmě nejenom Českou republiku, když si vezmi, že to ty Rakušani se jim dá za pravdu, jo? Když jich půlka vyhyne po té havárce, jo, tak samozřejmě nás přestanou mít úplně rádi, ty, co tam zbydou, že jo?
No ne, tak ono se to koleduje o to, že se může stát, že Rakušáci budou trvat na tom, že prostě ta nebezpečí tam bude a že se odstaví ten Temelín.
A to odstaví, no. To samozřejmě to taky může
to
být.
To k tomu
jo,
může zpět věc, totiž, jo.
Protože Rakušení taky nejsou hloupí a taky mají u nás spoustu lidí, že jo, oni tady měli tady ty jeho český muty, jo, a něco všechno, ty dokonce měli pak ministrině, že jo, jestli se napletu jedno. Kuchtovou, že jo, myslím. Jo, takže to je, já to vnímám tak, že prostě zbytečný riziko v této oblasti je prostě šílený. A já tvrdím jednu věc, jako ten politik může opravdu, ať ten politik jako opravdu řeší takový fakty důležitý věci, jo, jako oteplování na jižním pólu třeba, jo, nebo já nevím, prostě nějaký takový opravdu ty strašně důležitý podstatné věci, které jsou nezbytné. A ať se opravdu necpou, ať opravdu nedělají zásahy do té energetiky, které nejenom, že jsou nebezpeční pro stát, ale oni jsou pak nebezpeční opravdu i pro ty okolní státy, když to vezmeš úplně ad extrémum.
To je pravda.
To je to šílený.
Máme po půl jedenácté, tak pokud máte touhu někdo zavolat, položit otázku nebo se přidat k naší diskuzi, tak můžete využít telefonní číslo 774-139-044, takže 774-139-044. Povídáme si s Ivanem Noveským o energetice, o plynu, o ropě. Ona totiž, když jsme se tady bavili o té ropě, ropa není jenom PHM, ropa není jenom to, co lejeme do nádrže.
No, to je chemie samozřejmě.
Je chemie, zapomeňte na barvy, aha, zapomeňte prostě na spoustu věcí z chemického průmyslu. Tak jako když si řekl u plynu, zapomeňte na AdBlue. No, dneska spousta moderních aut, který mají právě ty různé emisní limity, které splňují ty nejvyšší emisní limity, tak to si ani lidi nezajezdí, protože to nejenom, že kamiony budou stát, ale bude stát velká část vozového parku. My s našima starýma škrpálama, my se ještě svezem, teda pokud bude co
najít. Nesvezeš, nebudeš mít benzín.
Nebudeme mít naftu, ano. Ale budeme chodit po restauracích a žebrat nějaký fritovací
olej. Restaurace budeš mít zavřený, protože na plynu nic neuvaří, tak co by tam bylo? Pivo taky nebude, jako pivo se taky bez toho těžko uvaří. Opravdu tady jako nikdo si to nechce uvědomit, že prostě bez toho plynu se to zhroutí, ten systém. On se prostě zhroutí.
To je, no tak jestli Petru Fialovi jde o to, tu Českou republiku totálně co grunt, tak si myslím, že jsme si jako zvolili dobře, nebo že se lidi zvolili dobře.
Já ne, mě z toho vyne, sorry, já mám s Petrem Fialou svoje zkušenosti, jo, nějaký, a já bych ho nikdy nevolil, nikdy.
No já taky ne.
Protože to jako, já většinou neříkám, koho volím nebo nevolím, a v tomto případě to musím takto říct, protože on jako ministr školství, tehdy, když mě ministr školství napsal, že etika a občany jsou prioritou jeho ministerstva, protože nejsou prioritou české vlády. To bylo v nějakém roce, já nevím, kolik, 2012, tuším, nebo tak nějak, když mě toho napsal. Tak od té doby, a vím proč a ještě další věci, tak sorry, jako teď používám úmyslně toho Andreje, když s Andrejem jsem nikdy žádný obchod neudělal a doufám, že ani neudělám, se přiznám. Takže já opravdu Petra Fialu ne.
je potřeba říci, že traktory nevědou, na poli se nezaseje, není čím hnojit, protože zemědělství už není o hospodaření, to znamená, sedlák věděl, že když chce obdělávat určitou plochu, musí mít určité množství dobytka. A to, co tam vypěstoval, tak rozdělil něco pro dobytek, no a zbytek, co zbylo, tak bylo teprve na konzum pro lidi, protože dobytek produkoval mrvu a správně si uvědomil, že tou mrvou se hnojilo. To znamená, navýšit obdělanou plochu znamenalo navýšit také množství dobytka, který generoval tu mrvu. A to šlo ruku v ruce. To bylo svázané prostě ta živočišná s tou rostlinnou výrobou. Později tady už se to takhle uvádělo v těch jezede a tak. Tak to bylo svázané spolu dohromady. A sice tam trošku to dotovali těma nějakýma hnojivama a podobně. Ale ten základ toho zemědělského hospodaření spočívá v té rovnováze mezi zdrojem mrvy a mezi výnosem z těch obdělaných ploch. To je prostě, to spolu úzce souviselo. Pak se to
bez té organické hmoty, prostě jsem si vzpomněl, bez té organické hmoty prostě to nefunguje. Ta půda prostě pouští vodu, protože ji nedokáže zadržet, jo, prostě splavuje se to, to je prostě šílený, jo, takže tam potom si můžeme vymýšlet různý opatření za zadržování vody a to je všechno nefunkční, protože to prostě, jak říkáš ty, Petře, jak má prostě ten přirozený koloběh, ta přirozená rovnováha se naruší, tak prostě je to špatně. Je to špatně a vlastně nebude opravdu co jest a já si myslím, že paradoxně nejvíc budou naštvaný tuším Poláci, kteří teďka u nás tady skupujou ve velkým úrodu roku 2023, protože jestli nebude ten plyn, nebudou ty hnojiva, nebude nic, tak vlastně 2023 toho moc nebude. Jo. Takže ty Poláci, kteří to koupí na stojačku, tak se asi budou divit.
To určitě máme volajícího. Jste ve vysílání, položte otázku. Dobrý večer.
Dobrý večer. Já jsem se chtěl zeptat, četl jsem takový jako jenom sloupek čtenáře, který napsal otevřete doly a začněte vyrábět svítiplyn, když teda se chcete odříznout od Ruska. Ale já, protože jsem mladší ročník, tak už moc jako to nepamatuju, tak jestli by nám to, jestli byste to osvětlili, jako jak to vlastně tehdy bylo, kolik by toho bylo možný tím zásobovat.
Mm-hmm. Jo, rádi to vysvětlíme, Ivan to určitě veme, uchopí to úplně detailně. Děkujeme, budete poslouchat z rádia.
Tak děkuju, budu poslouchat.
Díky za telefon, mějte se krásně, hezký večer.
Dobrý večer, takže to je velmi dobrý dotaz, protože ten cvítiplyn, to je taková trošku moje oblíbené téma. Ten cvítiplyn opravdu někdy kolem roku 1850 se začal zavádět a nejdříve se tím vlastně svítilo v domácnostech a na ulicích. A vlastně v těch domácnostech jenom u těch bohatých. Já taky u sebe v kanceláři mám plynoměr z roku asi 1872, a ten je zajímavý tím, že zatímco dneska v těch plynoměrech máte membrány, jo, které vlastně vám přepouštějí ten plyn a jak se to pohybuje, tak vám to vlastně přetáčí a ukazuje vám to ty kubíky na tom počítadle, tak tehdy tam vlastně bylo jako tlumící médium, tam byla voda, v tom se točilo takový kolo s kapsama a jak se to přetáčelo, tak to vyfukovalo ten plyn a zase taky šlo to převodovýma takovýma různýma na takový krásný ciferníček. Mám to, tam je to moc hezký, ale je to právě o tom, že tehdy ty plynoměry byly opravdu doma, protože on to ten dotyčný měl třeba v předsíni a tam se na to, aby ta návštěva viděla, že on na to má a že on má ten svítí plynový plynoměr a teď tam měl ty krásný plynový punčošky, protože tím se svítilo, bylo z toho krásný světlo. A bylo to fakt jenom pro ty bohatý. A na ulicích se tím svítilo, protože vlastně to město, protože to vždycky byly takzvané obecní plynárny, to v podstatě bylo dneska pro ty mladší, těm něco řekne ostrovní systém, jo? Protože to vlastně vždycky byl lokální systém. Původně to byl zcela lokální systém, kdy každý to větší město, které bylo bohatší, si vlastně udělal svoji městskou plynárnu. Tam ten plyn se vyráběl z uhlí, jo, nebudu tady popisovat popis plyňování a podobně, jo. Ale prostě vyrábělo se to z uhlí, což ale znamenalo, že k každý ty plynárně vedla vlečka, která tam to uhlí vozila. Jo? To znamená, to byla jedna věc. Za další, tehdy byly, já nevím, jestli pan posluchač, jestli ještě pamatuje, někde se to ještě dochovávalo, já vím, že se to likvidovalo, třeba v Beně se to, v plynárně se to likvidovalo někdy v 80. letech, tuším, byly takový válcový plynojemy. Ten válcový plynojem v podstatě působil na udržování tlaku, protože on byl, vlastně to byl zvon, do kterého jsem ten plyn fouknul, foukal z té výroby a z toho zvonu vlastně to šlo do té potrubní sítě, která byla po městě a vlastně ten zvon tou váhou klesal nebo naopak tím tlakem zase stoupal a drželo to v podstatě pořád stejný tlak v té síti, což bylo strašně důležitý a proto ty plynojemy vlastně stoupaly, klesaly. Jo? Dole to bylo nějak utěsněný olejem nebo tak, aby to samozřejmě, aby ten plyn neutíkal, ale takové ty plynojemy byly. To bylo takový typický charakteristický. A potom, když jsem byl v 91. v Londýně, tak jsem se na to koukal a třeba v Londýně ty plynojemy nezlikvidovali a udělali z toho velmi hezký exkluzivní byty, jo. Jako opravdu si to prostě ty lidi upravili, přestavili a bydleli v tom. A bylo to velmi hezky to mě udělaný třeba, jo. Taková ta vysovně ta taková ta opravdu průmyslová památka, jo. U nás se to většinou zlikvidovalo, což jako dneska tohle to někde obnovit, představa, že někde k tomu dáte vlečku, protože jinak by se tam vozilo kamionama, jeden kamion za druhým by tam jezdil, to prostě dneska už nejde. Pak teda se to propojilo, to je pravda, že se to, časem se to propojovalo a u nás vlastně potom úplně největší a poslední plynárna byla tuším ve Břesoví nahoře, kde se to postupně odpojovalo, jak to šlo vlastně od spoda, od jihu, čili v Beně se udělala záměna svíti plynu za zemní plyn, pak se postupovalo dál a dál. Ta záměna vždycky se dělala tak, že se vlastně museli přetryskovat i spotřebiče nebo případně vyměnit, když ten spotřebič nešel ani přetryskovat, protože měl, byl jinak nastavený, protože každý ten plyn má jiné vlastnosti, jo? Svíti plyn má jiné vlastnosti než zemní plyn, takže ono se to nedalo jenom jako přepnout, jakože dneska v tom mám svíti plyn, zítra v tom mám zemní plyn. Jo? Ale problém je v tom, že dneska už by se nenašli ani prostory, kde by se to vyrábělo. Jo? To je vlastně ten základní problém. Kdyby tady opravdu jsme tady měli džungli a z té džungle bychom mohli každodenně vytěžit, já nevím, kolik tisíc kubíků zemní hmoty, jo, nebo nějaký hmoty, která by se dala spalovat, tak by se teoreticky z toho dalo dělat ten bioplyn a ten by se dal spalovat, ani by se z toho nemusel dělat biometan, dal by se z toho dělat bioplyn. Ale to tady nemáme. Jo. Tý biomasy je tady čím dál tím míň, navíc říkám, je to rakovinotvorný při spalování, takže není to ideální. Byla to krásná doba, ale je to za náma a díky tomu zemnímu plynu se podařilo splinofikovat opravdu i některé menší obce, díky tomu zemnímu plynu se splinofikoval průmysl, díky tomu zemnímu plynu se splinofikovali JZD a tam třeba sušky. Jo? My jsme měli hrozně rádi sušky. Jo? To bylo na sušení obilí, jo? Požních nebo nejenom obilí, ale i dalších těch, protože ty sušky měly letní odběr, velký letní odběr. Jo? To znamená, nám to vyrovnávalo vlastně spotřebu, protože samozřejmě snem každého energetika je mít co nejvíc vyrovnanou spotřebu. Jo? To znamená, jo? Já jsem do toho něco chtěl říct.
No já jsem chtěl říct konstantní. Máme telefonát, no. Tak bychom ho vzali. Jestli dopověz větu a...
Ne, já si myslím, že jsem to v podstatě řekl, tohleto.
Jo, prostě cesta zpátky je o obrovských investicích a de facto je to neřešitelné.
Bohužel.
Petře, jsi ve vysílání, máš slovo.
Tak já vás zdravím, Petru v telefonu, a já bych se chtěl vrátit do té nostalgické doby s tím svítiplynem. Já jsem z Plzně rozenej a tady blízko mýho bydliště tenkrát v té části Roudlevce byl jedna plynárna, tam byly ty generátory, které spalovaly černý koksovatelný uhlí a zároveň to produkovalo koks. A samozřejmě vedle toho byl ten plynojem, ten plaval na vodě, obrovský válec, a podle toho obsahu toho plynu jezdil nahoru a dolů, to jsme vždycky sledovali, říkali jsme, hele, je plnej, anebo je dole a tak dále. A druhá takováhle zařízení, takový válec byl ještě někde na Slovanech, v zadní části Slovan. A bylo to nostalgie v tom, že každé ráno a večer chodili páni s takovýma bambusovýma tyčkama, na konci měli háček a ty ovládali ty ventily, které byly děleny tak, že když to zavřeli ten plyn, ten hlavní přívod, tak takový malej plamínek tam zůstával, který potom večer, když to otevřeli, tak zase chytil ten plamen. A mimo to, když to někde bylo zasnutý, tak oni měli nahoře takový nějaký knot nebo co to bylo a ten plamínek to prostě tímto rozsvícovali. Ale mělo to jeden těžký jaksi negativní element, že ten plyn byl samozřejmě jedovatý. A dokonce i moje babička na to zemřela, protože za války se někdy ten plyn vypínal a ona přišla z divadla, dělala si čaj a usnula, oni mezi tím to vyply a pak to ráno zapli a protože to nebyly ještě takový s těma stálejma hořáčkama, tak prostě kránou to pustili a ono se otrávila a zemřela. Takže to mělo takovýhle negativní a těch otrav bylo poměrně dost, bych řekl, v té době.
Tam byl problém kysičníku uhelnatého, který v tom vlastně byl. Dneska paradoxně to málo kdo ví, ale spousta lidí se taky plynem otráví a nikoli v zemním plynem, ale spalinami. Jo
spalinami, no jasně. No,
takže ono je to v podstatě tam v tom je taky kysičník uhelnatý, čili jako
počtěk uhoď. To je uhelnatý,
no. Ale jako z toho svítí plynu.
CO kolik?
No. A z toho plynu vlastně svítí plynu byl taky ten kysičník uhelnatý a ty lidi se opravdu otrávili, jinak obojí bouchá radostně, protože obojí má dost podobný meze výbušnosti, jo, takže ono to umí bouchat obé, jo. A paradoxní je, že když přelezete tu vrchní mez výbušnosti, jo, a je tam větší koncentrace, tak ono vám to nebouchne.
K tomu já mám dovětek. Ono to nebouchne, protože tam chybí kyslík. Tam už to nemůže hořet.
Je tam větší koncentrace, takže přesně tak, jo.
Jako existuje taková poučka, že pokud by si vysušil benzín, aby neobsahoval vodu, tak ti nebude vůbec fungovat. Tak nehoří.
Aha, to jsem neslyšel.
No tak to jsem chtěl jenom tak nostalgicky připomenout tu dobu, já jsem to zažil, já jsem 49. roční, tak já to přesně si pamatuju všechno tohleto. Takový ty litinový stojany na chodnicích, kde byla vodárenská, teda pivovarská voda rozvedená po Plzni, úžasný věci, no.
Pečuje, tam rozváděli vodu, nebo občas jim tam hrclo pivo?
Cože?
Rozváděl tam jenom vodu, nebo jenom občas hrclo?
Někdy se to stalo, že tam někde v pivoáře ten dotyčný obslužnej tak to přepnul blbě a ona tam tekla ta 12 dobrá, no. Tak to ne, to je jenom takový vtip, takže tím se rozloučil.
Počkej, ještě vydrž na drátě. No? Když už takhle špásujeme, za chvíličku budeme končit. Byli jsme s bulharskou delegací, jsme byli v Karlových Varech a oni byli takový, upřímně se všemu divili a fakt je to zajímalo. A tam prostě u některých těch pramenů byla fronta, jako kdyby jo. A oni se ptali, proč u některých pramenů fronta je a u některých není. A mě to seplo v tu chvíli. A říkám, no to je tak, protože tam hned jako oni, že Becherovku by si koupili a to. A říkám, to je tak, že tady se usneslo, jakoby to město, ty radní se usnesli, že každý den prostě, a to nikdo neví dopředu, z některého pramene hodinu teče Becherovka. Jako. A teď ty lidi pramen, pochopitelně jo. Hledají ty prameny, kde to je, jo, jakoby. A oni tomu fakt věřili.
No to je dobrý, no.
Tak jako v Plzni to, s tím pivem, no.
To, jako, když už jsme u těch vtípků, tak bych úplně z jiného ranku. Já jsem takový chovatel králíčků, jo, a teďko nedávno jsem očekával, že prostě ta jedna samička směla se okotit. No a i žena vlastně byla natěšená vždycky každý ráno. Tak jak, jak, co, co? A já jsem přišel a říkal jí, představ si to, že ta černá samice nemá nic, ale Hugo, u Huga v králíkárně je kotec a jsou tam králíčkové. A ona na mě jako, jak je tomu, to je blbost nějaká teďko, to já se musím podívat na internet, jestli to je vůbec možné. Tak... A já jsem říkal, hele, než půjdeš na ten net, tak prosím tě, podívej se, jaký je dátum. A ono bylo 1. dubna.
Jo. Já myslím, že to, mi zabije. Já myslím, že jsi to uchopil jakoby multipohlavně.
Tak.
Jako genderový vyvážení.
No dneska je všechno možný, pozor. Co se týče těch genderových věcí, tak
víš
to
co,
jako...
Samec se narodil a když dospěl, tak si řekl, vyberu si pohlaví. Koukal vedle na samici, to, co měla samice, se mu líbilo, tak si to vybral. No, no a hned do toho
tak
zpátky.
Přesně tak.
No, to je jako...
Ale to, no. to je stejný, to má stejný ratio jako to odpojení od toho ruského zemního plynu. No.
Přesně tak.
No, ono je to.
To je ten průšvih. No.
A teď co
Ivan přesně uhodil. A jinak ještě, co se týče těch palivových článků a vůbec otázka tendru na dostavbu do kon a tak dále, já si myslím, že pokud v tom bude figurovat Westinghouse, no tak je jistota, že to buď nikdy se nedostaví, když by se dostavovaly bloky a v případě toho paliva bude veliký problém.
Ale oni si ani nerozjede.
Ono jako. To tak nebude. Ono to bude tak, že to bude ruský článek, ale bude koupený od...
Za americký nebo jako cenu. No. Americkou cenu.
To
jako, stejně,
no, ale bude nás to stát prachy zase. No.
No, to je to tež, jako když kupujeme z Německa, vlastně kupujeme ruskej, laciný ruskej zemní plyn za vysoký německý ceny.
Přesně.
Jo.
Nebo elektriku. Prostě ne? To je to sum.
No, chlapi, tam je to rozdíl trošku. U dietik je trošku rozdíl.
Takže nejsme pro evropští.
Já vím, ale rozumíš, ale ne za tu cenu, že si rozjebračíme vlastní lidi a zrekujeme vlastní ekonomiku, jo.
No ale...
Ne, protože já jsem zval, když jsem slyšel, jak začali vymýšlet v tom listopadu, jak začali vymýšlet žebračenky, jo, a tak dále. Já jsem říkal, na co pro boha, teď se to musí řešit. Tehdy, vzpomínáš si, my jsme se o tom pak bavili, no. Já jsem říkal, teď jako ty, ten energetický regulační úřad má přímo v zákoně zmocnění vydat vyhlášku o DPI, jo, dodavateli poslední instance. Jak to má fungovat? A oni se na to úplně vykašlali, nechali úplně normálně prostě ty oběti, jak se to říct nedá, ty oběti, ty lidi nechali úplně na pospas těm dodatkům poslední instance.
To je strašný.
Nic, já bych tak... řekl, že pánové, je potřeba se zamyslet, jestli chcete být svobodní, anebo mít levný plyn.
Co je to za domů?
Ale Pekarová.
Dobře, tak prosím tě. Pojďme povídat o něčem rozumným, protože tahle ta faninka pana Putina, rozumíš, jako, jo, protože
to jako... Už nepopovídáme, už máme ne. Skoro celou, budeme muset končit.
No. Tak jo, tak já se loučím.
Petře, měj se
hezky.
Máme tady ještě jeden telefonát, tak já ho zkusím.
Já jsem tam Jucho.
Dobrý večer, Jano, já vás zdravím.
Dobrý večer, já vás zdravím, taky samozřejmě poslouchala jsem celý večer a mám takový dotaz. ČES se zaměřuje na výrobu takových menších jednotek, které budou na principu prostě taky těch jakoby atomových elektráren, něco takového. Neví o tom něco pan?
Náhodou o tom něco vím, ale to je zatím pouze ve stádiu vývoje, to bohužel ještě není, Já vím, jako uvažuje se o tom, ČES chce tu experimentálku jednu udělat, tuším v Dukovanech, chce si postavit jednu tuhle malou experimentálku, ale zatím je to pořád ve stádiu vývoje a to samozřejmě může to být velmi zajímavé, protože třeba u nás jsou vlastně velký bloky jádra a třeba ve Francii mají to udělané tak, že mají menší bloky, mají zase víc, jo, čili, ale tohle to by byly úplně malinký bloky, které oni uvažují, že by se používaly třeba i ve městě a že by to třeba vlastně nahradilo třeba teplárnu taky, jo, a současně by to bylo schopné. Prostě uvažuje se o čemž, jako ono tady je spousta možností, ale pozor, vždycky je otázka. My jsme měli na stavárně, já mám stavební fakultu, a my jsme tam měli starýho pana profesora Hromadu na geologii. On byl nesmírně erudovaný člověk a on vždycky říkal, jo, ale to říkal nám všem, nejenom mě, ale říkal jako Ivánku, jako český inženýr naučí i vodu po žebříku chodit, ale nikdo se nesmí ptát, co to bude stát. A my se vždycky musíme koukat, protože vždycky to všechno zaplatí ten spotřebitel. Ten koncový spotřebitel vždycky všechno zaplatí. Ne ČES, ne nějaká pražská energetika, nebo já nevím, pražská plynárenská. Vždycky to zaplatí koncový spotřebitel a na toho se to vždycky promítne. Ať tak, či onak, ať spravedlivě, či úplně nespravedlivě, a prostě se to k němu promítne. To znamená, my potřebujeme něco, co bude bezpečné, spolehlivé a přiměřeně cenově. Jako nikdo neříká, že to má být úplně laciný, ale musí to být přiměřeně cenově. Nemůžeme mít třikrát vyšší cenu za plyn, než mají, já nevím, než mají Němci, jo, když v Německu je třikrát vyšší, když v Německu je třikrát vyšší mzda, třikrát vyšší důchod. Jo. My nemůžeme prostě mít to tak, že u nás budou lidi likvidováni účty za elektriku, účty za plyn a já nevím, účty, nebo nebudou moc jezdit, protože nebudou mít na ty PH, na ty pohonné hmoty. Jo, čili je to možná dobrá myšlenka, já se ji vůbec nebráním, může být zajímavá, ale zatím je to pouze spíš myšlenka v takový ve stádiu vývoje. Paní Jano.
Děkuju. Hezký večer.
Já ti děkujeme za telefon, zdravíme do Nejtku. Ono tak je, že jo, je potřeba potom do toho kalkulovat, a co s palivem, protože to není tak jednoduché.
Myslíš jako ten...
Vyhořele, ano, jo, ano, ano.
Jo, já si myslím, že to zase není úplně, my z toho děláme podle mě, protože to je obrovský kasovní úspěch, protože do toho hledání se už nadspali miliardy, do hledání hodného místa, ale my tu máme podloží, který je opravdu velmi kvalitní, velmi pevný, ať už třeba na té Rožince nebo tak, kde podle mého názoru to vůbec nehrozí žádným nebezpečím, protože to podloží je homogenní, to podloží je opravdu velmi pevný, takže tam, když se to dobře uloží, tak to podle mě není žádný riziko. Ani pro ty okolní obyvatele, ani prostě pro nás, jako pro Českou republiku.
Ivane, já si myslím, že je na čase, aby někdo vymyslel nějaké uplatnění, nějaké zpracování. Víš,
To už se dělá. Já mám pocit právě, že Rusové už to dělají, že z tohohle paliva, už to dokonce už na to někdy běží nějaké reaktor. Já se přiznám, já v tom jádře zase nejsem tak úplně kovaný, já jsem spíš ten plynárník a to, ale v každém případě vím, že se toho už dělá, že už se s tím pracuje. Jo? Jo. Že se vlastně dělá vlastně jako by ta revitalizace toho vyhořelého paliva nějakým způsobem.
Já si právě myslím, že to Rusové berou naspět zatím. No. Takže pojďme, čas vypršel, dokonce jsme přetáhli. Ivane, já ti velice děkuji za tvoje angažmá v dnešním pořadu. Pojď se rozloučit, dneska jsi měl perný den, soudě podle toho, jak jsme spolu hovořili. Pojď se rozloučit nějaké moto závěrem.
No, moto závěrem. Modleme se, ať naši politici dostanou rozum a ať opravdu máme českou elektřinu za české ceny a ruský zemní plyn, ať máme za nějaký ceny, já nevím, maďarský nebo já nevím, slovenský, a ať máme PHM za ty ceny, za které je má tady do okolí, ať prostě přestaneme bráznit s tou ruskou ropou, že ji nechceme, protože pak si ji vezmou s vděkem Indové, Američané a další, a my si likvidujeme Evropu jako takovou. A já se cítím jako v první řadě jako Čech, a v druhý řadě jako Evropan. A nechci, aby umřela Česká republika, a nechci ani, aby umřela Evropa. A to je asi všechno.
Děkuju. No, já s tebou si dovolím fakt trošku nesouhlasit. Já už neočekávám, že by dostali rozum. Bude se to muset nějak řešit, no uvidíme. Protože zatím, víš co, kde nic není, ani smrt nebere. Takže v tomhle budu skeptický, ale tvému poselství pochopitelně rozumím, asi i posluchači. Takže Ivane, díky ti za to, že jsi byl dneska perfektně připraven, že jsi přinesl nové informace. Díky všem, kteří jste naslouchali, kteří jste telefonovali, kteří jste se ptali, měli jste otázky, dotazy a doufám, že vás pořád zaujal o energetice a vůbec o těch všech věcech si zase můžeme s Ivanem někdy popovídat. Takže mějte se krásně, pojďme si zahrát a budeme předávat Jardovi Metovi, aby vás obšťastnil až do příštího živého vysílání tady na svobodném vysílači. Takže ze studia Midgard společně s Ivanem Noveským se loučí jak jinak než Petr Václav. Mějte se krásně.
Spod večerem tady u nás začnou ptáci zpívat a nad krajinou nebe vzlítne kam si, kde je řád. A do řeky se světla sokan budou chvilku dívat a pak si unavený lásky půjdou lehnout, budou spát. V tu dobu zavírám už oči, abych tě měl něžná lásku. V soukromí tak tiše jako voda tečky hvězd. Nádhernou a bílou, jak svý ruce ke mně vzpínáš, jak často nechávám se tebou dostat se na něj vést. Zvony zvoní jen chvíli, ruce budou se třást a pak smoknou má lásko. Na koho tě umlčí král, když mě opouštíš. Zvony zvoní jen chvíli, jen než přijde den, proto krásně a blízko. A pak stichnou, abych slyšel, jak mi tajný přání opouštíš. Spod večerem tady u nás začnou ptáci zpívat, nad krajenou nebe vzlétne kam si, kde je řád. Já se chodím do tvých očí v noci, lásko, dívat. A kdyby do očí, jo, to by zkoukala, kam už jsem spát. Na záda ti nech ty napíšu, miláčku, jméno. A podepíšu na čas rozloučení věrný slib. Že kameny se k nebi spíš, než moje láska zvednou. Že si moje štěstí s tebou je mi vždycky trochu líp. Zvony zvoní jak chvíli, ruce budou se třást a pak smuknou má lásko. Do koho je umlčí krán, když je opouštíš. Zvony zvoní jen chvíli, je než přijde den, proto krásně a blízko. A pak stichnou, aby slyšel, jak mi tajný přání odpouštíš. Zvony zvoní jen chvíli, ruce budou se třást, a pak smutnou má lásko.